Πολύτσε, είμαι πολύ ευτυχισμένος που οι γονείς μου με γέννησαν στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Τι μεγαλεία ζούμε, τι ωραίες στιγμές. Τι είναι
απίστευτα
αυτά,
πράγματα.
Ωραία πράγματα. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Θα πάμε οποτεδήποτε άλλο στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Τι έχω πληξεί. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Επιμένω, είναι θέση ζωής, τάση ζωής. Απολαμβάνω τις στιγμές και νομίζω ότι είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Υπέροχη οικογένεια. Περνάμε υπέροχα.
Μια ωραία
τέλεια, 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 μια ωραία τέλεια, 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 τέλεια. Μην μας το χαλάσει κανείς αυτό το όνειρο. Κάθε Κυριακή να έχουμε τα ίδια. Ωραία πράγματα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. Τα είδαμε όλα και χθες. Είχαμε πολλά και διάφορα να σχολιάσουμε. Και θα τα σχολιάσουμε βέβαια με την ησυχία μας, με τη χαλαρότητά μας, το χαβαλέ μας. Καμιά φορά και με λίγο φαρμάκι παραπάνω, γιατί χρειάζεται και αυτό ενίοτε.
Ναι.
Ναι, δεν είναι όλο χάδι, χάδι, χάδι. Κάποια στιγμή πρέπει να πεις και καμιά κουβέντα με το όνομά της. Όλα αυτά θα τα ακούσετε από τους ειδικούς, τους απροσάρμοστους. Ποιοι άλλοι μπορούν να τα πούν καλύτερα από εμάς. Ανοίξαμε τώρα 8 και 4, το μαγαζάκι έχει ανεβάσει ρολά και περιμένει κόσμο να μπει μέσα, να μαζευτούμε, να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, τα παντόλα. Είμαστε παρέα μέχρι τις 10, ένα παιχνιδάκι που γίνεται κάθε μέρα μέσα από τη συχνότητα της Ερασπόρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Έχουμε το κορίτσι μας. Η Ρινιό μας, η Ρινιό Παπαζήση, στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε τα αγόρια τα ψηλό, γύρισα από την άδειά του. Φρεσκαδούρα σε βλέπω, ε. Έχεις λίγο το γλαρωμένο βλέμμα του αδειούχου που γυρνάει την πρώτη μέρα στη δουλειά και τραβάει τον κασμά να πούμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Άσιο Λεμέζη λοιπόν στην κονσόλα των ήχων. Έχουμε Ζαν Παπά Ζόρζη, γιόρταζε χθες, χρόνια πολλά για να και γλυκά δεν είδα.
Να είστε καλά.
Γλυκά δεν είδα.
Δεν ήρθε να κεράσει.
Εδώ.
Πρέπει να κεράσουμε μετά.
Εγώ περίμενα εδώ. Λέω, από πού θα πάρω, λέω, από του Σαντορινέου ή από του Γιάννη. Θα πάρω και από του δύο, είπα. Τον ένα τον χάσαμε. Ο άλλο τι θα κάνει.
Για να δούμε. Θα έρθει ο Σαντορινέο με γλυκά.
Καταρχά δεν ξέρω αν θα έρθει, γιατί αυτό μπορεί ακόμα να γυρνάει γρήγορα από την Ισοφία και να πανηγυρίζει.
Να κάνει
το 15ο γύρο του θριάμου. Κανονικά, ναι. Τον έχω ικανό. Χρήστος Κοντός στα μικρόφωνα της Ερασπόρ μέσα στη γυάλα. Θα είμαστε παρέτσα για σχεδόν 2 ώρες. Εσείς μπορείτε να παίξετε μαζί μας μπάλα, να μην είστε απλά θεατές στην εξέδρα, αλλά να μπείτε στον αγωνιστικό χώρο και να παίξετε μαζί μας μπαλίτσα με τον κλασικό τρόπο επικοινωνίας. Μάλλον τρεις κλασικούς τρόπους επικοινωνίας. Έχουν γίνει και οι τρεις κλασικοί, τους προτιμάτε. Πιο αγαπητός για εσάς είναι του Facebook. Αυτό τουλάχιστον βλέπω από την πληθώρα των μηνυμάτων που στέλνετε εκεί. Είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τις άλλες δύο επιλογές που έχετε. Η σελίδα μας στο Facebook είναι η Απροσάρμοστη, 2 λέξεις στα ελληνικά. Και ξένα να το γράψει, μου είπε ο Παρόλας, το ίδιο κάνει. Μπαίνετε μέσα, μας βλέπετε, ταγκάρετε, κάντε και τα like σας, να μεγαλώσει η παρέα μας. Όσο πιο πολλά like, τόσο πιο πολύ, πολύ μεγάλη είναι η συντροφιά μας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω των mail. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasport, μία λέξη, χωρίς τάση στο τέλος, papakir.gr. Και ο τρίτος δρόμος προς το σοσιαλισμό είναι ο κλασικός και αγαπημένος, ο παλιός, ο παραδοσιακός, μέσα από την κονσόλα της Lexitel. Γράφετε τη λέξη, πάτε στο κινητό σας, πάτε στα μηνύματα, γράφετε τη λέξη sport ή sport στα ελληνικά ή στα αγγλικά με κεφαλαία ή πεζά γράμματα, δεν έχει σημασία. Αφήνετε ένα κενό. Γράφτε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Τα πάντα όλα θα τα δούμε, θα τα σχολιάσουμε. Επίκεντρο κυρίως τα δύο χθεσινά ντέρμπι. Το ένα που έγινε νωρίς είχε ένα θεματάκι, γιατί την περασμένη εβδομάδα, όταν έλεγα τώρα που θα μπουν οι ομάδες στα ντέρμπι, θα φανεί ποιος μπορεί να πάρει, μου είχαν στείλει καμία τριανταριά φίλοι του ΠΑΟΚ εδώ. Το πρωτάθλημα έχει δοθεί, η απονομή έχει γίνει, η ομαδάρα του Λουτσέσκου κτλ. Παιδιά, φέρτε πίσω τα μετάλλια. Γιατί η απονομή καθυστερεί λιγάκι ακόμα. Μην είστε ανυπόμονοι. Πάρτε τα από την τσέπη του Λουτσέσκου, τα έχει όλα μαζεμένα εκεί πέρα. Και περιμένετε λίγο ακόμα να περάσουν και άλλα 5-6 ντέρμπι για να δούμε προς τα
βουλευτά. Έχει λίγο suspense,
ε. Ναι, γιατί όταν βλέπεις μια ομάδα που όντως κεντάει μέχρι τώρα, έπαιζε φοβερή μπάλα το τελευταίο δίμηνο, και σκότωνε όλα τα θηρία με 5-0. Όταν έχει τώρα τον τέρμπι όμως, εκεί θα σε μετρήσω. Όχι
βέβαια.
Κοντά στην Κηφισιά και τον Πανετολικό και τα Γιάννενα. Έτσι, θα σε μετρήσω στα τέρμπι. Λοιπόν, εκεί μέχρι στιγμής ο ΠΟΚ έχει μετρηθεί, ζυγιστεί και έχει βρεθεί ελλειπής. Σε δύο μάτς με τον Άρη έχει πάρει ένα βαθμό, έχασε 5. Σε ένα μάτς με την ΑΕΚ έχασε με κάτω τα χέρια. Σε ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό ισοφαρίστηκε μεν 2-2, αλλά όποιος θυμηθεί την εικόνα του αγώνα, μιλάμε για μια αιχμαλωσία κανονικά στο πρώτο ημίχρονο.
100-0 ήταν.
Ναι, πραγματική αιχμαλωσία, μέχρι και ο ίδιος ο Λουτσέσκου είχε πει ότι υποφέραμε στο πρώτο ημίχρονο. Με δύο φάσεις, δύο γκολ. Και γλίτωσε τα όσα είχε γλιτώσει.
Ουσιαστικά έχει πάρει μόνο μία νίκη στο Καραϊσκάκη.
Μεγάλη νίκη.
Μεγάλη
νίκη. Και με εμφαντικό τρόπο, μπαλάρα κτλ. Από εκεί γύρισε το κλικ και κάνει τρομερές εμφανίσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Που έχει όμως ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της για να γίνει πρωταθλήτρια. Και ο Παναθηναϊκός την πέρασε στην αρρώστια πέρυσι. Τέτοια εποχή πολλοί είχαν τον Παναθηναϊκό σίγουρο πρωταθλητή, γιατί είχε πάρει μια μεγάλη διαφορά. Πήγαινε καλά, είχε μια ισορροπημένη εικόνα, είχε κλείσει τον πρώτο γύρο με 12 νίκες, μια ισοπαλία. Έμοιαζε το πρόγραμμα στρωμένο, μια χαραβούτηρα στο ψωμί του. Και τελικά, όταν κράσαρε η μηχανή, τρέχαμε να μαζέψουμε τα κομμάτια.
Είχε έρθει και ο τραυματισμός του Αϊτόρ, ο οποίος μέχρι τότε έσερνε
πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα μπορεί να συμβούν μέσα στη διάρκεια μια σεζόν. Πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν κάποια δεδομένα, έτσι. Η αλήθεια είναι, είδες τι έγινε τη δήλωση, είδες τη δήλωση, έτσι.
Ποια?
Ο πρωθυπουργός της. Ναι.
Αχτές για τον ΠΑΟΚ,
Ναι.
Ναι.
Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλή ομάδα φέτος, λέει, στο ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ καλή ομάδα.
Οπ, και το βράδυ.
Το έξω, το βράδυ. Πρόεδρε, άμα είναι να πεις τι ομάδα έχει ο Αλμέιδα και το πεις δύο φορές φωναχτά, μέχρι και ψεψηφίζω. Δηλαδή, με την Παναγία σου μιλάω, μέχρι και ψεψηφίζω. Καμιά μέρα δεν θα έχεις τίποτα κοντά στην Φιλαδέλφεια. Καμιά βόλτα, τίποτα, κανένα γένιο, κάτι δεξιά-αριστερά. Πέρνα προς τα εκεί, κάνω μια δήλωση. Ο Μαδάρο, Αλμέιδα.
Τρένο,
ματιάσφαιρο, τρένο κτλ. Και, και μετά το κλείσαμε, το πήραμε το πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται να κατέβουμε από εκεί. Και έχουμε τώρα στο άλλο ντέρμπι. Εντάξει, που έγινε και που κατοικείς τώρα εδώ που τα λέμε. Ήταν εχθές πυρονοκορδέλα κανονική αυτή που φάγει ο Ολυμπιακός. Στην αρχή ξεκίνησε λίγο ανάποδα, γιατί αν δείτε τις φάσεις του, χάρισε 3-4 βαρβάτες κίτρινες. Και κλασικές περιπτώσεις κίτρινων, έτσι που τις άφησαν να περάσουν απνευστή ο Σλοβάκος διαιτητής. Μετά όμως αυτές τις δύο καθοριστικές φάσεις, δεν ξέρω, άκουσα μάλλον τι είπε ο Βαρούχας. Μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση πως ένας διαιτητής εμπειρίας του Βαρούχα θεωρεί ότι είναι χέρι εκεί που βρήκε η μπάλα. Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρη περίπτωση. Το κανονισμό, άμα δείτε μέσα, ανοίξει το βιβλίο που έχει την πράσινη περιοχή και που είναι η κόκκινη στο χέρι. Η συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκει η μπάλα του στον νόμο του Μασούρα είναι καραπράσινη. Επιτρέπεται. Το δίνει ξεκάθαρα. Δεν είναι, δηλαδή, πιο ξεκάθαρα πεθαίνεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνει διαφορετικό. Το δε πέναλτι είναι κλείδωμα. Δύο φορές τον έχει πάρει. Απίστευτο ότι δεν το είδε το ΒΑΡ, δηλαδή δεν το δει διαιτής, που κανονικά πρέπει να το δει με τη μία. Μα να μην το δει και ο ΒΑΡ, απίστευτο. Για την πρώτη φάση, η επίσημη δικαιολογία που ακούστηκε, το είπε και ο Αλμέιδα, το είπε και ο Μασούρας, είναι ότι ο διαιτής σφύριξε πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Μασούρας. Που σημαίνει ότι έχει διακόψει τη φάση, δεν θεωρείται ότι υπάρχει γκόρ, άρα δεν μπορεί να παρέμβει το ΒΑΡ. Είχε πρεμούρα ο διαιτής, σφύριξε.
Ναι.
Σφύριξε. Είναι και πέρυσι στο δύο παιχνίδι, το αντίστοιχο παιχνίδι είχε γίνει πάλι του Κουτρούλιο Ράμος, τα θυμάστε. Αλλά, παιδιά, συγγνώμη, όσο και να προσπαθώ να το θέλω, εντάξει, αναγνωρίζω ότι έπεσε χθες μια γερή πυρονοκορδέλα, okay, αλλά δεν μπορώ να λυπηθώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν 25 χρόνια η συγκεκριμένη ομάδα μας είχε ζαλίσει τα αυτιά με το να κάνει την ομάδα να κερδάτε και τους διαιτητάς, όταν ο κάθε Αλεξανδρής έλεγε εγώ βουτάω εσύ γιατί τα δίνεις, όταν ο Καστίγιο με τον Τζόρτζεβιτς κονταροχτυπιούνται για το ποιος έκανε το καλύτερο θέατρο και τις μεγαλύτερες βουτιές για να παίρνει τα πέναλτι και να ανεβαίνει τα ρήφα, όταν διδάσκα μύθος και πολιτισμό κτλ. Δεν ενοχλούνται κανένας, έτσι. Τώρα ενοχλούνται. Εγώ προσωπικά δεν ενοχλούμαι καθόλου. αυτό το πρωτάθλημα της εξυγένειας μου αρέσει πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα, γιατί στα χρόνια αυτά της λεγόμενης εξυγένειας και μετά έχει πάρει 3 Ολυμπιακός, 2 ΙΑΕΚ, 1 ΠΑΟΚ και πολύ πιθανά να αγιάσει η μέρα να πάρει και ένα Παναθηναϊκός. Ενώ με το προηγούμενο σύστημα, αυτό που καταγγέλει τώρα, αυτή η Μαρτυράνα είναι και μόνη της χωρίς ανάκριση, έτσι. Αυτό που καταγγέλει τώρα ο Κούγιας, με το προηγούμενο σύστημα ξέραμε από τον Ιούλιο ποιος ήταν ο πρωταθλητής. Κανονικά με τον άκουσα να κάνουμε απονομή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
Είπαμε, έχουμε δει πράγματα και θάματα.
Εντάξει, γιατί δεν είχαμε.
Και την 25 ετία, όπως
δεν πέσαμε με αλεξίπτωτο στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Ήμασταν εδώ, τα ζήσαμε με τα μάτια ανοιχτά. Στους παπουτσέλιδες, τους κατσουράνιδες, τους σπανές, σου λένε τους πάθες κτλ. Έτσι, έχουμε δει τα πράγματα με το Ολυμπιακό και το ΕΓΑΛΟ να κερδάνε και όλοι να πάνε να φιληθούν. Τα έχουμε φάει στη ΜΑΠΑ 25 χρόνια. Και εκεί δεν είχε έλεος. Εκεί ήταν αυτοκρατορία. 7 στα 7. Ένα διάλειμμα γιατί ήταν το ένα του πατέρα, λέει. Το άλλο του Καραμαλή.
Του Δούρου.
Μπράβο, ναι. Του Δούρου. Το άλλο των Μπρεσπών. Για όλα υπήρχε μια δικαιολογία για ποιο λόγο τα χάσε η θρυλάρα αυτά τα πρωταθλήματα. Πάντα τις τα κλέβουν. Και χθες δηλαδή, ειδικά με το που διαβάζω την ανακοίνωση του Ολυμπιακού που μιλάει για 11 κλεμμένους βαθμούς στα τελευταία παιχνίδια, γονάτισα. Δηλαδή, έλεος. Μια ομάδα που δεν μπορεί να αλλάξει δεύτερη πάσα, που τη λυπάσαι να τη βλέπεις αμυντικά στο αμυντικό κομμάτι, έτσι. Να βγαίνει και να θεωρεί ότι έπρεπε να έχει και 11 βαθμούς παραπάνω, να είναι πρώτη στη βαθμολογία και να έχει πάρει και το πρωτάθλημα. Κανονικά.
Γενικά ο Ολυμπιακός έχει λόγο να διαμαρτύρεται για τη χθεσινή διαιτησία, okay. Αλλά και πάλι η εικόνα της ομάδας του Ολυμπιακού στο παιχνίδι είναι παιδική χαρά, τα λέγαμε και νωρίτερα. Δηλαδή γίνονται απίστευτα λάθη. Πώς φεύγει η ΑΕΚ στην επίθεση, 2-3 φορές έφυγε. 4-2.
Θα μπορούσε δηλαδή να κάνει 1-3, 1-4, 1-5, εύκολα. Εύκολα. Εντάξει, δεν θέλω να βάζω το δάχτυλο παραπάνω στην πληγή για να γυρνάω, αλλά δεν είμαστε από το υπερπέραν, δεν γεννηθήκαμε στον πλανήτη Άρη. Έχουμε μνήμη, θυμόμαστε, ξέρουμε να συγκρίνουμε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι βγήκε. Καλά, δεν είναι, όχι εντυπωσιακό, το έχει ξανακάνει. Ο ίδιος ο Μαρινάκης τα έχει πει αυτά. Στην κόντρα που είχε με τον Κόκαλη, έχει αποδομήσει όλα τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Με δηλώσεις τους επίσημες ο Μαρινάκης, τα πρωταθλήματα που παίρνει ο Ολυμπιακός επί Κόκαλη, λέγοντας για τον Μητρόπουλο, την Παράγκα, ποιον έχει δίπλα του και μπλα μπλα μπλα, και τώρα την έχει παραδώσει στο Μελισανίδη και ένα σωρό άλλα που ήταν αιτία για σκοτωμό. Αν θυμάστε το δικαιωματικό. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή, που τα ακούμε αυτά από τον Κούγια, τα έχει πει και ο ίδιος 100 φορές. Τα έχει πει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με δικές τοποθετήσεις σε προηγούμενα διαστήματα. Μαρτυράνε μόνοι τους χωρίς ανάκριση, πραγματικά. Άλλο αυτό, άλλο το άλλο. Στο χθεσινό έπεσε πίνακα κορδέλα. Τέλος. Αυτό το παραδεχόμαστε. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Κανονική. Ήταν δύο φάσεις τόσο καθαρές που απορώ πως ούτε καν βάρ δεν χρειάζεται. Και η μία και η άλλη ούτε καν βάρ δεν χρειάζεται. Κατευθείαν λες γκολ πέναλτι και τελειώνει το παραμύθι. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το κρατήσει αυτό το 2-2 ή να το κάνει και 3-2 αν συνεχιζόταν στην ίδιο ρυθμό το παιχνίδι και έπαιρνε και το πέναλτι. Δεν ξέρω πού μπορεί να έβγαινε, τι μπορεί να κάνουμε. Δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και με τις δικές σας απόψεις αργότερα. Σας περιμένουμε. Προς το παρόν θα ξαναβάλουμε τα αγόρια μας στην παρέα. Κίμωνας, λογοθέτης, εδώ. Μετά από μια μικρή αδειούλα που είχε το παιδί για να ξεκουραστεί, ξανά στην παρέα μας. Γεια σου, Κίμωνα. Καλημέρα.
Γεια σου, Κίμωνα.
Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.
Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα και καλή χρονιά για την πρώτη μας σύνδεση για φέτος. Τα πράγματα, εντάξει, έχει ξεκινήσει η κίνηση. Δεν είναι όμως δραματικά όπως θα τα περίμενε κανείς για Δευτέρα πρωί. Έχουν ανοίξει τα σχολεία, έχουμε κινησούλα στους δρόμους, σίγουρα. Ο Κηφισός έχει δυσκολίες μεγάλες. Ξεκινάνε από τη Λυκόβρηση στο καθοδικό του ρεύμα προς Λαμία και φτάνουν μέχρι και την Αθηνών. Και αντίστροφα στο ρεύμα προς Λαμία έχουμε προβλήματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες, όπως το ίδιο συμβαίνει και στην Κατεχάκη. Από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τα φανάρια του Καρέα έχουμε έτσι πολύ σημαντικές καθυστερήσεις και μετά πάλι έχουμε αυξημένη κυκλοφορία μέχρι τη Μεσογείων. Η Ηλιουπόλεως στο ύψος της Δάφνης, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, η Αλεξάνδρας στο Ανωδικό έχει σημαντικές δυσκολίες και ο κόμβος Μικράς Ασίας και Αλυπέδου στον Πειραιά και το Ανωδικό ρεύμα της Συγκρού. Στο κέντρο είναι καλύτερα τα πράγματα, στην Αμαλίας, στη Σταδίου, στη Φιλελλήνων και στη Βασιλής Σοφίας. Σε ισχύ ο δαχτύλιος, 8 του μηνός σήμερα, και κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας.
Είναι σημαντικό κείμενο ότι, να θυμίσουμε τον κόσμο ότι ανοίξαν τα σχολεία. Το καταλαβαίνει με τη μία.
Αυτό είναι το βαρόμετρο. Και επιστρέφει το κόσμο από τι άδειε του Χριστουγεννιάτικε. Όμω ακόμη τα πράγματα είναι καλά. Έτσι, όπω έχουμε δει ότι συνηθίζεται τα πρωινά τη Δευτέρα, είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Τρίτη είναι η πιο δύσκολη μέρα που πλέον έχουμε μπει για τα καλά όλοι σε ρυθμό. Επομένω σήμερα. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η κίνηση, δεν είναι όμως η κατάσταση δραματική.
Ωραία. Μέστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και μόνο.
Γεια σου και μόνο. Καλημέρα.
Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε 8 και 33 λεπτά η ώρα. Κωνσταντίνος Λούβαρης έχει πάρει σκυτάλε από τον Τάσο Σοηλεμέζη στην κονσόλα του ήχου. Ειρήνη Παπαζήση πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Χρήστος Γκόντος, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Είμαστε οι απροσάρμοστοι στην συντροφιά σας μέχρι τις 10. Θα σχολιάσουμε πολλά πραγματάκια. Δεν είχες πάει χθες, Ρέμο Φουρέιρα, ε?
Σε είπα να έρθω σπίτι για ναι. After. Αλλά δεν βαρέθηκα.
Αν είχες πάει και δεν ήσουν στα πρώτα τραπέζια πάντως, θα ήσουν αρκετά τυχερός.
Τι έγινε εκεί.
Λοιπόν, είδηση της τελευταίας στιγμής.
Για λέγε.
Ο Δημήτρης Μελισανίδης στο μαγαζί.
Ναι.
Έχει τρελαθεί από το διπλό της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι.
Ναι.
Και βγαίνει ο Ρέμος στη πίστα επί σκηνής και ανακοινώνει: όσοι δεν κάθεστε στα πρώτα τραπέζια, είστε τυχεροί. Γιατί ο Δημήτρης Μελισανίδης σας έχει κεράσει όλους. Εντάξει, υποτίθεται στα πρώτα τραπέζια, ξέρεις, κάθονται οι πιο εύποροι.
Ναι,
σου λέει.
Του πρώτου λογαριασμού.
Αυτού. Πιάσουμε όλο το άλλο μαγάζι. Νομίζετε ότι τα πρώτα τραπέζια είναι τυχεροί, είπε ο Ρέμος επί σκηνής. Τα πρώτα τραπέζια είναι άτυχοι.
Με
είστε άτυχοι, τι να κάνουμε, παιδιά. Όλο το μαγαζί απόψε είναι κερασμένο από τον κύριο Μελισσανίδη. Από τον έναν και μοναδικό κύριο Μελισσανίδη. Γιατί δεν είναι καλά ο πρόεδρος, έχει τρελαθεί. Όλο το μαγαζί είναι κερασμένο από τον κύριο Μελισσανίδη. Λοιπόν, δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα. Δεν είναι καλά ο πρόεδρος απόψε. Αυτά είπε ο Αντώνης Ρέμος. Και καταλαβαίνεις ότι έγινε ένα πανδαιμόνιο εκτός από τα πρώτα τραπέζια που δεν νομίζω να το είχαν και πολύ ανάγκη το κέρασμα. Έτσι, Χρήστο.
Πράγματι. Αλήθεια είναι αυτό. Με αυτά και με αυτά έχουμε μια καινούργια κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας. Πέρασε ο Παναθηναϊκός πρώτος. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει βγάλει το εύκολο κομμάτι του πράγματος από το ξεκίνημα της χρονιάς μέχρι τώρα, με τα δύο θεωρητικά πιο βατά παιχνίδια που είχε στην έδρα του, κόντρα σε δύο ομάδες από την ουρά της βαθμολογίας. Τώρα θα μπει στα δύσκολα, γιατί και γι' αυτόν ξεκινά ένας Γολγοθάς. Μέσα σε τρεις εβδομάδες θα παίξει πέντε ντέρμπι. Δύο με τον Ολυμπιακό για το κύπελο, άλλο ένα για το πρωτάθλημα. Ένα μάτς με την ΑΕΚ στην Άγια Σοφιά και ένα μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Γολγοθάς πραγματικά. Πέντε μάτς σε τρεις εβδομάδες. Εκεί θα φανούν όλα. Το αν έχει το μέταλλο να αντέξει και να μείνει πρώτο στην κορυφή, θα το δούμε σε αυτό το διάστημα. Αν θα μπορέσει να κρατήσει και δεύτερο καρπούζι κάτω από την ίδια μας χάλη, αν θα μπορέσει δηλαδή να περάσει τον Ολυμπιακό για να μείνει στο κύπελο, και αυτό θα το δούμε σε αυτό το διάστημα. Στην επόμενη εβδομάδα δηλαδή, γιατί ουσιαστικά είναι Τετάρτη με Τετάρτη. Δεν χρειάζεται να πάμε να περιμένουμε τις μέρες. Όπως και να έχει όμως, αν αφήσουμε απ' έξω τον Ολυμπιακό, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 8 βαθμούς πίσω από την κορυφή, δηλαδή είναι πολύ πιο κοντά στον Άρη που είναι πέμπτος και εντός εισαγωγικών τον απειλεί να τον περάσει για να του πάρει αυτό στο ευρωπαϊκό εισιτήριο, με δεδομένο ότι έχει το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου έχει κερδίσει και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στην έδρα του. Με τον Ολυμπιακό λοιπόν έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και δεν ξέρω αν με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα πράγματα ο Καρβαγιάλ, με τις συνθήκες που υπάρχουν, τις πάρα πολλές αλλαγές, αυτή την αναστάτωση γενική που υπάρχει στην ομάδα, θα μπορέσει να ορθοποδήσει για να κάνει ένα μεγάλο σερί και να ξεπεράσει τρεις ομάδες που τις έχει τις δύο στους 6 βαθμούς και τη μία στους 8. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπάλα είναι, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Στα υπόλοιπα βλέπουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οι ομάδες που είναι κοντά είναι τρεις στους δύο βαθμούς και έχουμε ακόμα πολλά ντέρμπι αρχής γενομένης από την επόμενη αγωνιστική, την επόμενη Κυριακή, που θα έχουμε το ντέρμπι στο πρωτάθλημα στην Αγία Σοφιά, τη ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τι είδες εσύ, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από το μάτς το Βικελίδης.
Ναι, νομίζω ότι ο Άρης το ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε από την αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το παιχνίδι, κράτησε μπάλα, φαινόταν καλύτερη ομάδα. Όμως από το τέταρτο και μετά ο Άρης άρχισε να παίρνει πρωτοβουλίες. Κατάφερε να προηγηθεί, έβαλε και.
Είχε
το...
ένα σβηστό πρώτο ημίχρονο με τίποτα, το απόλυτο μηδέν. Δεν υπήρχε κάποια σημαντική φάση για τις δύο ομάδες. Και είναι τυχερός ο Άρης, γιατί αυτό θέλει και λίγο ρέντα. Στα 26 δευτερόλεπτα, με το ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, λάθος, μια πάσα, shoot goal, 1-0. Και πριν καλά-καλά καταλάβουν οι παοξίδες τι έγινε, τρώνε και δεύτερο γκολ στο πεντάλεπτο μέσα.
Ωραίο γκολ το δεύτερο.
Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Και το πρώτο ωραίο, αλλά και το δεύτερο ναι. Εξαιρετικό. Από ένα παίκτη πήγε 4,5 μήνες να παίξει, έτσι. Σαβέριο. Εξαιρετικό, έκανε την assist στο πρώτο γκολ στο Σουλεϊμάνοφ και έβαλε και αυτήν την κολάρα. Ασπέκτ που από ό,τι δείχνει τώρα μπορεί να βοηθήσει πολύ τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, και του είχε λείψει το διάστημα αυτό που δεν είχε παίξει. Εντάξει, θα έρθουν και οι κακές εμφανίσεις για τα κυβικά του ΠΑΟΚ. Δυναμική του ήταν μια κακή εμφάνιση στη σημεία. Πάλι ο Λουτσέσκου παράπονε για διαιτησία. Τι του έφταξε.
Δεν νομίζω να. Η διαιτησία μια χαρά ήταν.
Τι του έφταξε.
Γιατί το είδα όλο το παιχνίδι.
Εγώ δεν το είδα, να σου πω τα αλήθεια. Ήμουν στο γήπεδο μέχρι να γυρίσω σπίτι κτλ.
Ναι.
Πέρασε πάρα πολύ ώρα.
Δεν νομίζω. Η διαιτησία δεν καθόρισε αποτέλεσμα στο χθεσινό παιχνίδι, στο πλάνο τη Βικελίδη. Ναι.
Δανό διαιτητή.
Ναι.
Με ρίζες από το Ιράν όμως.
Με ρίζες από το Ιράν.
Ναι. Αυτή ήταν η τρίτη ήττα του ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι τώρα. Δεν είναι πολλές. Όταν έχεις κάνει ένα γύρο και τρεις αγωνιστικές ακόμα, δεν είναι πολλές, αλλά δεν είναι και λίγες. Για μια ομάδα που θέλει να είναι στην κορυφή, οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά και μια ήττα παραπάνω μπορεί να καθορίσει τον τελικό νικητή, έτσι, τον πρωταθλητή. Υπάρχει δικαιολογία, έτσι. Κάποια στιγμή δεν μπορεί μια ομάδα να πηγαίνει τρένο, κάποια στιγμή θα κάνει και την κοιλιά της. Κάποια στιγμή θα την πάει και λίγο κόντρα η τύχη. Άσχετα αν χθες δεν ισχύει αυτό, δεν έπρεπε ότι έχασε ο ΠΑΟΚ 500 ευκαιρίες και δεν είχε τον γκολ στην πραγματική φάση του Χαρή. Ήταν μια φτωχή παράσταση για τα δεδομένα αυτής της ομάδας που μας είχε ξαφνίσει ευχάριστα στο τελευταίο διάστημα, γιατί είχε παίξει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Άρης νομίζω έδειξε και στο χθεσινό παιχνίδι, όπως έχει δείξει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά και στο μάτς με την ΑΕΚ που έχασε δύσκολα, γενικά ότι έχει αδικήσει τον εαυτό του. Καλό υλικό για να είναι τόσο μακριά από τις πρώτες θέσεις. Θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο κοντά, δεν είχε κάνει μια σειρά από μεγάλες γκέλες σε κόντρα σε ομάδες που θεωρητικά είναι υποδέστερες. Δύο-τρεις οπαλίες να είχε κάνει νίκες, θα ήταν τώρα και αυτός εκεί μέσα στην τετράδα. Εντάξει, έχει δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Το βασικό είναι να βελτιώνουν οι ομάδες, να δούμε τι μεταγραφές θα κάνουν και πόσο γρήγορα θα προσαρμοστούν οι καινούργοι, αν είναι χρήσιμοι παίχτες και πραγματικά θα δώσουν βοήθεια ή απλά πάρθηκαν για τα μάτια του κόσμου και θα περιμένουν του χρόνου να αποδώσουν μόλις προσαρμοστούν. Θα δούμε όλα αυτά. Γιατί πάντα η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου είναι μια ιδιαίτερη περίοδος. Θέλει όμως μέτρο, ένα μέτρο που ο Ολυμπιακός το έχει χάσει. Εγώ επιμένω ότι το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι ούτε η εντός εισαγωγικών εξυγίανση, ούτε η διαιτησία, ούτε τίποτα. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι οι λάθος επιλογές της διοίκησής του.
Ο λάθος προγραμματισμός, πες το ξεκάθαρα.
Σε 1,5 χρόνο, 45 μεταγραφές. Χρησιμοποιήθηκαν 63 παίχτες σε 1,5 χρόνο. Αλλάξαν 6 προπονητές σε 1,5 χρόνο. 63 παίχτες παίξανε στο πρωτάθλημα. 45 μεταγραφές και θα κάνει και άλλες τώρα.
Δεν γίνεται
δεν
έτσι.
Ναι,
δεν μπορεί να φτιάξει έτσι ομάδα σε
και
καμία
προπονητές, περίπτωση. 6 προπονητές, 1,5 χρόνο. Εντάξει, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά και μετά φταίει το ανάποδο πλαγιότ και το φάουλ που δεν έδωσε. Προσπαθήσει κάποια στιγμή να λειτουργήσει με ποδοσφαιρικά κριτήρια το κλαμπ και όχι με τους όρους των μάνατζερ. Και όλο αυτό το παρεδώσε, αναλαμβάνω, 45 μεταγραφές σε 1,5 χρόνο. Δεν έχει λογική εξήγηση. Σε καμία περίπτωση δεν έχει λογική εξήγηση. Ειλικρινά σου μιλάω, αν ρωτήσεις, πάρεις λάδι του Φορτούνη και τους βάλεις στη σειρά τους 63 αυτούς παίχτες και του πεις πες μου ποιοι είναι, στους 5 άντους θυμηθεί.
Δεν τους θυμάται.
Δεν θα θυμηθεί τα ονόματά τους. Και τους 10 μπορώ να σου πω. Κάτι μου θυμίζει, αλλά ναι, ήμασταν συμπαίκτες και παίξαμε παιχνίδι.
Και ένας Φορτούνης που όσο ήταν ο Μαρτίνης προπονητής, ήταν πάρα πλεισμένος σχεδόν, έτσι. Ήταν στα πρόθυρα να αποχωρήσει κιόλας από τον Ολυμπιακό.
Ναι, ναι.
Και πλέον είναι ο ηγέτης της ομάδας και φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο σε όλα τα παιχνίδια.
Γι' αυτό λοιπόν εγώ αυτό έχω να πω. Όταν το καταλάβουν, δεν το λέω για να το κάνω τον έξυπνο και να τους μάθω εγώ πώς θα διοικήσει ο καθένας στην ομάδα του, απλά σχολιάζοντας, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει ποδοσφαιρική λογική αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτό το μονότονο ράβε ξύλωνε, φύγε εσύ, έλα εσύ, έλα εσύ, ξαναφύγε εσύ, ξαναφέρ τον ένα, ξαναπάρ τον άλλο, 40 δανεικούς με το ένα τ' άλλο, και δεξιά και αριστερά, δεν έχει αρχή και τέλος. Και αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, γιατί για τα εκεί, κατά εκεί πηγαίνει το πράγμα, να κάνει άλλες 5-6 μεταγραφές μέσα στο Γενάρη, να τις φτάσουμε 60 σε 1,5 χρόνο. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μια ομάδα τέτοιου επίπεδου να έχει μπει σε μια τέτοια λογική. Και πραγματικά δεν ξέρω ποιος ειδική ήταν ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης ή ο Μέντες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Την ομάδα του Προέδρου ή η ομάδα του Μάντζερ. Για το παιχνίδι είδα το δεύτερο ημίχρονο. Όχι από την αρχή, λίγο μετά από το διάστημα που είχε ανεβάσει η απόδοση ο Ολυμπιακός και άρχισε να πιέζει. Είχε ένα πολύ καλό 20 λεπτό Ολυμπιακός, εκεί που δημιούργησε μια-δυο καλές ευκαιρίες. Είχε τον γκολ που δεν μέτρησε, το πέναλτι που δεν δόθηκε κτλ. Κτλ. Στο τέλος όμως, δείχνοντας μια πολύ άναρχη εικόνα, όσα πάνε και σαρθούν όλοι μπροστά και κανένας πίσω, αν ήταν για τη στοιχειώδη λογική η ΑΕΚ να αλλάξει σωστά την μπάλα στις αντιπιθέσεις που φεύγαν 4 με 2 με 3, όχι μία και δύο, πολλές φορές, ναι, θα μπορούσαν να είχαν μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά λίγο το άγχος, λίγο η ποιότητα, γιατί έχει την ποιότητα να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις η ΑΕΚ, έχει πολύ καλούς παίκτες μεσοεπιθετικά, θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι πολύ, πολύ άνετα με περισσότερα γκολ. Εντυπωσιακό αυτό που πονάει και τον Παναθηναϊκό, αλλά το είδαμε στον υπερθετικό βαθμό χθες στον Ολυμπιακό, η αδυναμία στις στατικές φάσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο και τα δύο γκολ τσάκ μπαίνουν από πάρτι που κάνει ο Λιβάη Γκαρσία μέσα στην περιοχή, είναι ότι πριν το πρώτο γκολ υπάρχουν άλλες 3-4 περιπτώσεις που η μπάλα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού κουμαντάρεται από τους επιθετικούς και όχι από τους αμυνόμενους. Η επιλογή να παίξει ζώνη νομίζω ότι ήταν λίγο αδόκιμη τελείως, γιατί δεν είναι ομάδα φτιαγμένη με ομοιογένεια αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να καλύψει ένα τον άλλον. Είναι πιο ασφαλές όταν είναι καινούργια ομάδα, καινούργιοι παίχτες, να πας στο man-to-man. Και είναι λίγο αναχρονιστικό. Μέχρι τουλάχιστον να δουλέψεις στην ομάδα και μέσα από αυτό να βγουν οι συνεργασίες. Ελοκάλυψη είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι κάτι απλό ότι παίρνουμε, είμαστε σε μια γραμμή και περιμένουμε τη σέντρα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς ο Ολυμπιακός υπέφερε κάθε φορά που η μπάλα ήταν ψηλά στον αέρα. Το παθαίνει και αυτό ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ψηλά κορμιά στην άμυνα. Δεν έχουμε δει ότι πολλές φορές έχει υποφέρει για να διώχνει μπάλες ψηλές. Είτε από φάουλ, είτε από κόρνερ, είτε από γεμίσματα. Υπάρχει εκεί μια ανασφάλεια. Το βλέπεις κάθε φορά.
Ναι. Αλλά χθες το είδαμε. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η έντονη κινητικότητα να τελειώνει με το θέμα στόπερ. Έτσι, όσο
να τελειώνει, να τελειώνει, αλλά πού να τελειώσει. Δεν ξέρω αν έχει αρχίσει καν έτσι πώς πάει το πράγμα. Αρχίζω κι εγώ. Τα βλέπω λίγο περίεργα.
Παρεπιπτόντως την ανακάτεψε αρκετά την τράπουλα ο Τερίμου στο χθεσινό παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός τα χρειάστηκε με τον Πανετολικό.
Ναι, θα τα πούμε αυτά πιο μετά, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Θα κάνουμε ξεχωριστή αναφορά στα υπόλοιπα παιχνίδια πιο μετά και θα μιλήσουμε και για τα ντέρμπι περισσότερο και με τις γνώμες των φίλων μας εδώ πέρα. Να ακούσουμε τι ακριβώς έχουν να πούνε και οι ίδιοι. Πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα, για να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα και τα πολιτικά και στη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο θα αφήσουμε την μπάλα να τσουλήσει, πολλά μηνύματα, πολλά σχολιάκια και για τα άλλα παιχνίδια και για τα δύο ντέρμπι. Πάμε
να ξεκινήσουμε εφημερίδα τα νέα, τα φθηνότερα νέα τιμολόγια, κράστε στο ρεύμα με πραγματικές τιμές, σε ποιες είναι οι χρεώσεις, πώς διαμορφώνονται, γιατί είναι φθηνότερο το νέο σύστημα, γιατί το κίτρινο κειμενόμενο είναι τον Ιανουάριο το φθηνότερο. Έχεις διαλέξει χρώμα? Πράσινο φαντάζομαι εσύ.
Το άφησα στην τύχη τώρα.
Α, έτσι. Δεν διάλεξες πράσινο?
Πράσινο, στην τύχη. Όταν τα αφήνεις, πιάσεις το πράσινο. Δεν βαριέσαι τώρα. Θα δούμε.
Εφάπαξ παίρνουμε λιγότερα από όσα δικαιόμαστε λόγω του νόμου Κατρούγκαλο. Ούτε τις φορές που πληρώνουν δεν παίρνουν από τις εφάπαξ αποζημιώσεις μισθωτοί που συνταξιοδοτούνται. Ενώ Χανιά, πόλη χαμόγελα και τρικυμίες λόγω Μπλίνκεν.
Από γεγονότα είναι προγράμματα για πολύ φθηνά σπίτια, η ενοικίαση καινών κατοικιών, η κοινωνική αντιπαροχή αλλά και η κοινωνική στέγαση. εύχονται ευκαιρίες για νέους ως και 39 ετών. Επιστημονική φαντασία το όνειρο του Κασελάκη να γίνει υπουργός του Μητσοτάκη. Προσλήψεις 3.040 θέσεις σε δήμος και δημόσιο. Αναστηλώθηκε το Παλάτι των Μακεδόνων. Δέος και ενθουσιασμός παρουσία του Πρωθυπουργού για το ανάκτορο του Φιλίππου Β' στις Αιγαίες. Εκεί έκανε και την περίφημη δήλωση. Βλέπω τον πάω πάρα πολύ καλή ομάδα φέτος.
Και πήγε το βράδυ στο κλειάν της Βικελίδης.
Άκλαυτος, πάει, τελείωσε. Πρόεδρε, το πάμε. Πες μια καλή κουβέντα για το ματιάσφαιρο του Αλμίδα. Δαγκωτό θα σε ψηφίσω την άλλη φορά.
Συνεχίζουμε εφημερίδα των συντακτών. Φοροδιαφυγή μαμούθ από τους έμπορους του Predator. Υποκλοπές και φοροκλοπές με όνομα τεπώνυμο. Ενώ εκπαιδευτική στον προθάλαμο της σύνταξης. Ικανοποίηση στην κυβέρνηση, συνάντηση Μπλίνκεν Μητσοτάκη και ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, φωτιές άναψη συνέντευξη Καπνισάκη, αντιπαράθεση Μαξίμου Κουμουνδούρου για την πρόταση υπουργοποίησης στον Στέφανο Κασελάκη.
Πάμε ελεύθερος τύπος. Νέος γύρος αυξήσεων στις συντάξεις στην ερχόμενη άνοιξη για 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Το σχέδιο για μείωση της κρατήσης της εισφοράς αλληλεγγύης για μεικτές αποδοχές άνω των 2.400 ευρώ. Ωφέλη από 20 έως 120 ευρώ μηνύως. Πώς θα διαμορφωθούν οι νέες κλίμακες. Έρευνα του ελεύθερου τύπου crash test τιμών σε 50 επώνυμα προϊόντα. Από κάτω, στα Χανιά ξεκλείδωσε η αγορά των F-35 και γεγονός παγκόσμια σημασία στα εγγένεια των ακτόρων των Αιγών. Προσβάσιμος για το κοινό Παρθενώνας Μακεδονίας.
Εφημερίδα το Μανιφέστο, το business trip στις Πέτσες, πρόσκληση Κασελάκη στους βουλευτές με όλα τα έξοδα πληρωμένα, το No Us Better, αναταράξει στην Κουμουνδούρου για τη μάζοξη της κοινοβουλευτικής ομάδας στο όμορφο νησί του Αργοσαρονικού, επιστρέφει ο Αλέξης, το σχέδιο του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ για νέο κόμμα μετά τις ευρωεκλογές.
Κόντρα, 270% υπερκέρδη από το χωράφι στο ράφι. Μεγάλη καμπάνια κατά της ακρίβειας από το ΣΥΡΙΖΑ. Όριο κερδοσκοπία στα αγροτικά προϊόντα με την ανοχή της κυβέρνησης.
Η εφημερίδα Εστία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εγκύτρια δύναμης η Τουρκία στην Παλαιστίνη. Τι ανακοίνωσε επί ελληνικού εδάφους ο Υπουργός Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν μετά την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα Χανιά. Πενιχρά τα κέρδη για την ελληνική εξωτερική πολιτική.
Ελεύθερη ώρα. Σταματήστε τώρα τα mRNA εμβόλια, σοκ και δέος από τον αρχίατρο της Φλόριντα, ενώ Άδωνης και Τσιόδρας θέλουν να μας τρυπήσουν ξανά με τα ασφαλή του Μπουρλά.
Εφημερίδα Δημοκρατία, σύμμαχοι ή επέτες, καμιά εξέλιξη για τα εξοπλιστικά στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μπλίνκερ, τσάι, συμπάθεια και καλτσούνια στην Κρήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν την κοροϊδία με τα F-35, μας έχουν 18 μήνες στο περίμενε, ενώ έγκυρες πηγές ο Κασελάκης μεσολάβησε για τις σπουδές των παιδιών του Κυριάκου στην Αμερική. Παράνοια βγάζουν ρατσιστή τον James Bond.
Ναι, το είδες αυτό.
Ναι.
Τώρα που επανεκκλοφορούν οι παλιές ταινίες πριν από 60 χρόνια,
ναι.
Έχει προσοχή, έχει ρατσιστικό περιεχόμενο και σεξιστικό και μπλα μπλα και μπλου μπλου. Δηλαδή σου λέω σε λίγο θα ανασένουμε λίγο λάθος και θα τρώμε μήνυση. Άστο. Δεν τολμάμε να κοιτάξουμε γυναίκα. Πάμε. Sport Day. Πρώτο θέμα. Υποθάλπουν εγκληματική οργάνωση. Η Ένωση προηγήθηκε με τέρμα τον Γκαρσία και Τσούμπερ. Η Ερθρούλευκη μείωσε 44 και στο πίτρο μίχρον έπαιξαν τους αντίπαλους σαν τη γάτα με τον ποντίκι. Πάει ο Ολυμπιακός, τα λόγια τελείωσαν. Χήμαρος ο Αλέξης Κούγιας και μεταφέροντας και την αγανάκτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη σφαγή στο χθεσινό ντέρμπι, έβαλε στο κάδρο των ευθυνών τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αναψιό του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Μόραλης προκαλούν τη μισή Ελλάδα. Αλλίως αποτελέσματος, έτσι τελικά διαιτητής και ΒΑΡ στέρισαν το 3-2 από τον Ολυμπιακό, χαρίζοντας τη νίκη στην ΑΕΚ. Καρβαγιάλ ήταν κλοπή, οι απίθανοι Σλοβάκοι που η ΚΕΔ έφερε στο Καραϊσκάκη και ακύρωσαν καθαρό γκολ του Μασούρα ώστε να γίνει το 2-2. Στο καπάκι δεν έδωσαν πέναλτι μάρτς σε ανατροπή του Ναβάρο από τον Κάλεμς.
Εφημερίδα Κόκκινος Πρωτάθλητης, Χήμαρος ο Κούγιας, η μαφία είναι αυτή. Βράζει ο λαός του Ολυμπιακού, απίστευτες καταγγελίες. Έβγαλε όλους τους βρώμικους στη σέντρα, αποκάλυψε τους πάντες με κορυφαίο στην πυραμίδα τον Μελισσανίδη. Ουστ κοπρίτες εκτέλεσαν εν ψυχρό το θρύλο, άρπαξε καθαρό γκολ και πεντακάθαρο πέναλτι. Ολυμπιακός αποκορύφωμα της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.
Πάμε στο φως της Δευτέρας. Νίκησε η ΑΕΚ, αδικήθηκε ο Ολυμπιακός, τον έσπρωξαν στην ήττα. Σλοβάκος στο τηλέφωνο για μαρτυρίδι για αυτό που πάμε. Του το πιστεύω στη Μούρια μας.
Κατευθείαν, ναι.
Το βρίσω μετά, δεν χρειάζεται. Με κυρίαρχο τον Γκαρσία στο πρώτο μέρος συνεχίζει η εφημερίδα. Η Ένωση έφυγε νικήτρια από το Φάληρο. Καθώς χειροθελώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, έδωσαν τα πάντα για την ανατροπή. Όμως οι αποφάσεις Σλοβάκου διαιτή τους καταδίκασαν. Ακυρώθηκε κανονικό γκολ του Μασούρα. Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Ναβάρου. Κατά τα άλλα, μπήκε και καθάρισε ο Σπόραρ πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο και οδήγησε τον Παναθηναϊκό που δεν ικανοποίησε με την εικόνα του στην νίκη με 2-1 από τον Πανετολικό στη Λεωφόρο. Άπιαστος ο αρχηγός με τον Παναθηναϊκό σημειώνει τρομερό double-double με 20 πόντους και 14 rebound και τον Williams goal σε μεγάλα κέφια. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 80-92 στα Ιώσια. Νίκη οξυγόνο, ο Παζιάννα πήρε την νίκη με ανατροπή 2-1 επί του Αστέρα Τρίπολης και στις Οσημάδες. Από τις 20 Αυγούστου έχει να κερδίσει ο Άγιαξ Ξυπήρου. Πέταξε και στον Βόλο, ο Ατρόμητος επικράτησε 2-1 του νέου ποδοσφαιρικού σωματείου Βόλου με τον Κάρον Αλτσιέλσκι να σημειώνει και τα δύο τέρματα στο 20 και στο 59.
Εφημερίδα Αθλητική, ώρα της Δευτέρας. Πόπο, τι γλέντι ήταν αυτό. Πήδηξε δύο φορές ο Λιβάη πάρα πολύ ψηλά. Πρώτα έκανε με κεφαλιά το 0-1 και μετά με ασίστ τον Τζούμπερ για το 0-2. Διέσυρε τον Ολυμπιακό η Ένωση και σκόραρε με Λιβάη στο 32 και Τζούμπερ στο 40. Μείωσαν στη μοναδική τους καλή στιγμή οι γηπεδούχοι με τον Μασούρα στο 44, δοκάριο Πινέδα στο 80. Μεγάλες ευκαιρίες για το 1-3 και στη συνέχεια από την ομαδάρα του Ματίας. Η βαθμολογία Παναθηναϊκός 40, ΑΕΚ 38, ΠΑΟΚ 38, Ολυμπιακός 32.
Και πάμε τώρα στην εφημερίδα Live Sport της Δευτέρας. Πρώτο θέμα, άλωση και οργή. Με Λιβάη και Τσούμπερο θρίαμβος της Ένωσης, δεν δόθηκε πέναλτι του Κάλεν στον Ναβάρο στο 1-2 στην γκρίζα ζώνη, αλλά για λίγο χέρι, όχι όμως, τον γκολ του Μασούρα στο 68. Στο μείον 8 από την κορυφή η Ερυθρόλευκη Αλμέιδα, οι παίχτες άφησαν την ψυχή τους, όμως αυτό σημαίνει να υπερασπίζεσαι την ΑΕΚ. Να διακόψει ο πρωθυπουργός το πρωτάθλημα, προσωπικό σοου κούγια με επίθεση κατά πάντων, να μην υπάρχει η ομπρέλα του ανιψιού του πρωθυπουργού σε εγκληματίες, μου είπε ο κύριος Μαρινάκης, θα φύγουμε από το γήπεδο, αλλά σεβάστηκα την ιστορία του Ολυμπιακού. Αγχολητικό Σπόραρ και κορυφή, με κεφαλιά και πλασέδωσε τον Τούρκο coach τη δεύτερη νίκη. Πολύτιμος Λοντίγκιν για το τριφύλι. Τερίμ χρειάζεται εμπιστοσύνη για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε ο Πανετολικός για πέναλτι πιτωσαγωγικών στη φάση 45 με Τζούρισιτς Μαυριά. Στην κορυφή επίσης Στάση Αριανάρα με ηγέτη και σκόρερ τον Σαβέριο. Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς το πήρε ο Άρης. Και τι άλλο, Ατρόμητος on fire, πέρασε με Αντζιέλσκι 2-1 από το Βόλο. Τιμωρός Μπετανκόρ, ισοφάρισε το 85 την Κυψιά που έχασε τάχαστα. 1-1 ο Πανσεραϊκός. Ανάσα με ανατροπή, ο Πας για 1-2 τον Αστέρα Τρίπολης, έδειξε ότι έχει σφιγμό.
Και κλείνουμε με Μέτρο Σπορτ, το πρώτο σέλιδο χωρισμένο στα 2. Άρης ΠΑΟΚ 2-1. Με καρδιά και ξυπνάδα, άξιος νικητής του ντέρμπι ο Άρης, με πολύ σωστή στρατηγική από τον Μάτζιο και κορυφαίο παίκτη τον Σαβέριο. Μάτζιος, αφήσαμε πίσω τις βλακίες και δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο. Σαβέριο, αποδείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε αντίπαλο. Ντουκουρέ, παίξαμε με ψυχή για το έμβλημα της ομάδας. Δίπλα, όλα ήταν λάθος. Φλίαρος ο ΠΑΟΚ, πέταξε 60 λεπτά και θύμισε ΠΑΟΚ μόνο με τον Κωνσταντέλια που κακώς είχε αφήσει στον πάγκο ο Λουτσέσκου. Λουτσέσκου, δεν είχαμε ενέργεια, υπάρχουν καλές και κακές στιγμές, η ζωή συνεχίζεται.
Τα πάμε όλα.
Τα πάμε όλα, κλείσαμε.
Μπράβο, οκ. Okay. Λοιπόν, οπότε θα πάμε σιγά σιγά σε ένα πλούσιο time out, 9 η ώρα θα έχουμε ένα break με δελτίο αθλητικών ειδήσεων, με διαφημιστικά και τραγούδι. Και μετά γυρνάμε να ανοίξουμε τις μηνυματιέρες, να δούμε τα πολλά μηνύματα που μας περιμένουν, πώς θα τα προκάμουμε όλα, θα τα ομαδοποιήσουμε τα περισσότερα από αυτά. Ελπίζω να βρούμε το ρυθμό και να καλύψουμε όλες τις απόψεις. Προς το παρόν λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το break.
You on the phone last night, we live and die by pretty lies, you know it. both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. This broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. And nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice. Remember what you said to me. We were drunk in love in Tennessee. And I hold it. We both know it. That nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And this broken. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves.
Λοιπόν, συνεχίζουμε 9 και 11 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ. Ακούτε τους απροσάρμοστους, ο Κωνσταντίνος Λουβαρής. Στην κονσόλα του ήχου, Ειρήνη Παπάζη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χρήστος Κοντός, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Σπορτ κενό, το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση 12 λεπτά του ευρώ περίπου. Μπορείτε να στέλνετε και την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία εδώ στο mail της Ερασπόρ, Ερασπόρ, παπάκι ΕΡΤ. Ενώ υπάρχει και ο τρόπος που έχει κερδίσει όλους τους άλλους μέχρι στιγμής, έτσι Χρήστο. Υπάρχει το Facebook, η απροσάρμοστη. Στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Θα πάμε να ασχοληθούμε λίγο.
Πώς θα διαχειριστούμε αυτά. Λιγάκι δύσκολο. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με την καλημέρα μας στο Σάκη. Και μέσα από το Σάκη, καλημερίζουμε όλα τα τιμόνια που μας ακούνε σε όλα τα μέρη της Ευρώπης που μας στέλνουν πολλά μηνύματα. Ο Σάκης αυτή τη στιγμή μας καλημερίζει από το Ντόρτμουντ. Θερμοκρασία στο 0, υποψία για χιόνι, έτοιμος ο καιρός για χιόνι. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση που είναι καθοδόν για την Πάτρα και μας ακούει. Ο Μάικ λέει, σήμερα κατάλαβε ο Κούγιας ότι το πρωτάθλημα είναι στημένο. Είναι η τοποθέτηση του φίλε. Ο Βασίλης, μέσος, πλην σαφώς, πριν από λίγο στη συχνότητά σας, ο Βίταλ Πρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός παραδέχτηκε ότι ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα με την παράγκα και τώρα απλά στεναχωριέται που δεν την έχει. Αυτά. Ευχαριστούμε, Αλέξη, λέει ο φιλαράκος μας ο Βασίλης. Τα φιλιά μας στον Κούγια, λέει ο φίλος ο Σάκης. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει την ΠΑΕ Ολυμπιακός για παράγκα. Τι ζούμε, ρε παιδιά, λέει ο Τζιμ. Ο Χρήστος Καζάκος. Αφού σου έφτα χρόνια πολλά, ο Ολυμπιακός είναι χάλια, το ξέρουμε. Ο Ολυμπιακός, αν και είχε για αρκετά χρόνια καλή ομάδα πολλές φορές έκανε διάφορα εγκλήματα με διαιτησία, αλλά ένα έχω καταλάβει, όταν κάποιος έχει τα κόζια, κρύβει και έναν Ολυμπιακό μέσα του. Δεν έχει και άδικο εδώ, Χασάρα, εδώ που τα λέμε, έτσι. Δεν έχει και άδικο. Ο Μπάμπης, κατά πάσα πιθανότητα τα λάθη της χθεσινής διαιτησίας στον τέρμπι του Καραϊσκάκη θα τα πληρώσει ο Παναθηναϊκός, λέει, σε κύπελο και πρωτάθλημα. Να δείτε, λέει, που θα το... εδώ δεν είμαστε, λέει, και θα το δείτε. Συνθισμένη ιστορία αυτή, ναι. Γιατί η παράγκα του Κυριάννη είναι γνωστό ότι μέχρι ένα σημείο πάει. Δεν μπορεί να το πάει το πράγμα μέχρι τέρμα. Λοιπόν. Ωπαπαπα. Βαριές κουβέντες για τον Νίκο. Ο Αλέξης λέει: θα ήταν πολύ καλός ψήστης, λέει, με τόσα μπιφτέκια που έχει γυρίσει. Με λέει: ναι, ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Εδώ τον αδικείς, γιατί χρόνια τα λέει αυτά. Χρόνια. Εδώ στη δικιά μας εκπομπή τα έχει πει 5-6 φορές τουλάχιστον. Όχι τώρα, παλιότερα. Τον έχω βγάλει εγώ πόσες φορές και πάντα. Αρχίζει πάλι τα ονόματα για τον Γιακοφώτη, για τον Δανιήλ, για τον Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο. Τα έχει πει 100 φορές, δεν είναι κάτι καινούριο. Πόσες φορές έχει πει για την παράγκα από το 96 του Μητρόπουλου κτλ. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει και δεν έχει γυρίσει μπιστήξη αυτό το πράγμα. Είναι ξεκάθαρος, δεν έχει αλλάξει καθόλου τη στάση του από την αρχή. Λοιπόν, την ΕΡΤ θα την ανεβάσει πολύ σε ακροαματικότητα ο Κούγιας με το σοου, σε τηλεθέαση, ο Κούγιας με το σοου που θα δίνει τουλάχιστον κάθε Κυριακή όταν θα βγαίνει να παραπονιέται για διαιτησία. Τι έγινε, ρε παιδιά, λέει ένας σε πουθενά, τι έγινε, ρε παιδιά, χθες τι έγινε, πες το μου, στο χαβαλέ, όπως έκανε ο Παπαδόπουλος εκεί στο προσάρμοστος, στα παράδεκτος μάλλον. Λοιπόν, πίστηκα για τη σοβαρότητα του οργανισμού Ολυμπιακός, όταν μετά τις δηλώσεις του Κούγια περί 8 ανάποδων φάουλ υπέρ της ΑΕΚ μόνο στο πρώτο ημίχρονο, ήρθε και η συνέντευξη τύπου του Καρβαγιάλ, όπου μας εξηγούσε πού είναι το αυτοκόλλητο στη φανέλα του Μασούρα και πού χτύπησε η μπάλα. Εν τω μεταξύ, η Μπαρτσελόνα της Ελλάδας, σύμφωνα με τους συναδέλφους της Θεσσαλονίκη, έχασε από τον Άρη και ο Λουτσέσκο τα έβαλε με τη διαιτησία. Εδώ που τα λέμε, καλύτερα μας πεθάνουν από τα υγεία παρά από τον κορονοϊό, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Η ιδιοπηρετική του ΠΑΟΚ, πού είναι, λέει, δεν τους είδα χθες να κάνουν κανένα σχόλιο για την ομάδα τους, λέει ο Φιλαράκος, κάτσε να γυρίσω να δω το όνομά του, από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας είναι, ο Γιώργος το στέλνει αυτό το μήνυμα. Όνειρο ζω, λέει ο Τάκης, ο Παναθηναϊκός να είναι πρώτος και να χάνει ο Γαύρος με τέτοια πέτσινα. Εντάξει, παιδιά, πέρα από την πλάκα και την καζούρα, καλό είναι να κοπεί να μπει ένα τέρμα σε αυτή την ιστορία, γιατί δεν γίνεται. Αυτό πράγμα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να διονύζεται στο όνομα των παλιών εγκλημάτων να γίνονται καινούργια. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να μπει μια τελεία, να τραβηχθεί μια γραμμή και να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή. Έχουν τα κότσα να το κάνουν. Αν το καταφέρουν, θα έχουν μια καλή τύχη όπως το μπάσκετ. Που είδατε πάλι τι έγινε χθες. Τα Δεσγιάννη. Σχεδόν 15.000 κόσμος για να πάει να δει το Παναθηναϊκό Περιστέρι.
Και εκεί...
που υπό φυσιολογικές συνθήκες μπορεί να έχει 2.000 κόσμος.
Ναι.
1.500 άτομα και πολλοί ήταν. Και πήγαν πάνω, λέει, από 12-13.000 άνθρωποι. Παιδιά, οικογένειες, φωτογραφίες. Γιατί το έχουν πάει ωραία φέτος. Και οι δύο. Δεν δηλητηριάζουν, δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Εντάξει, υπάρχει αντιπαλότητα στα normal πλαίσια, ρε παιδί μου.
Μέσα
δεν υπάρχει αυτή
πάρκε,
η τοξικότητα,
ναι,
που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.
Σωστό,
είναι και τον
δύο. Σωστό. Παρεπιπτόντως, μεγάλη ατυχία για τον Παναθηναϊκό με Βιλντόζα.
Ναι.
Υπέστη ρήξη εξομηνίσκου, ένα μήνα θα απουσιάσει. Μπαίνει αύριο στο χειρουργείο. Εκεί που είχε βρει τα πατήματά του, ήταν on fire ο Αργεντίνος. Έρχεται ένα πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
Μάλιστα. Το πράσινο χέρι που βλέπεις, λέει Χρήστο, είναι από τα πράσινα γυαλιά που φοράς, λέει ο Ντίνος. Γιατί δεν βλέπεις, λέει, το τράβηγμα που γίνεται έξω από τη μεγάλη περιοχή? Δεν σε βολεύει? Ποιο τράβηγμα γίνεται έξω από τη μεγάλη περιοχή? Για ποια φάση λες? Για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν καταλαβαίνω τι λες. Από εκεί πέρα. Λοιπόν. Από την Ιερισσό. Αν και δεν συμφωνώ μαζί σου σε πολλά πράγματα, άλλωστε αυτό είναι που λέμε δημοκρατία και ελευθερία του λόγου, σήμερα συμφωνώ μαζί σου και ευτυχώς που ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού παραδέχτηκε ότι υπήρχε παράγκα. Τώρα στο σπίτι του κρεμασμένου φωνάζουν για σκηνή. Απλά έλεος, λέει ο Φιλαράκος. Ποιος είναι τώρα? Ο Τάσος. Ο Παναγιώτης. Αναρωτιόταν όλοι οι Ολυμπιακοί σήμερα, δημοσιογράφοι, παίχτες, παράγοντες, οπαδοί, γιατί δεν έχουν τους διαιτητές elite στα ντέρμπι. Είδα και πέρυσι λέει, που φέραν διαιτητή τελικού Champions League και πανηγύριζαν οι Ολυμπιακοί, τον έφερε ο Μαρινάκης και στο 3-1 μπήκε μέσα και κλωτσούσε μπάλες. Ας τα λουστούν τώρα και να μην γκρινιάζουν, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, όπως είπαμε. Πάμε παρακάτω. Έχω ένα γιο ενός έτους και όπως κάθε πατέρας θα ήθελε ο γιος του να αγαπά την ομάδα που αγαπά ο μπαμπάς, αλλά πραγματικά δεν θέλω ο γιος μου ούτε να βλέπει ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι το μήνυμα που στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Τζον λέει: σίγουρα δεν γεννηθήκατε στον Άρη, κύριε Κοντέ, γεννηθήκατε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πραγματικά, στο μυστήριο Αλεξάνδρα γεννήθηκα. Τι άλλο να κάνω δηλαδή. Εκεί γεννήθηκα. Γιατί να το κρύψω με ένα άλλωστε. Ο Άγγελος 21. Για πες μας, Χριστό, αν δυνατόν το VAR, τον γκολ του Τσούμπερ θα είχε ακυρωθεί. Ναι, παιδιά, δεν θα είχε μετρήσει. Γιατί ο βοηθός σήκωσε τη σημαία. Και όπως δείχτηκε, όπως φάνηκε από τον VAR, κακώς το σήκωσε τη σημαία. Έπρεπε να. Ναι, τρεις κανονικά τον γκολ. Εγώ δεν θα μπω στη λογική ότι ο διαιτητής είχε δόλο. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική πραγματικά. Δηλαδή, με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Αν σκεφτούμε ότι στείνονται και διαιτητές που έρχονται απ' έξω. Πραγματικά με ξεκινάει. Απλά είναι ένας διαιτητής πολύ χαμηλού επίπεδου. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Ότι έκανε λάθη που για έναν έμπειρο διαιτητή θα ήταν απαράδεκτα. Δεν θα μπορούσε να κάνει τέτοια λάθη και στον πειθαρχικό έλεγχο, χάρη σε πάρα πολλές κίτρινες κάρτες, κυρίως σε παίχτες του Ολυμπιακού, αλλά και στις δύο καυτές φάσεις, στην άλλη περίπτωση που ζητάει ο Ολυμπιακός η ΑΕΚ πέναλτι, νομίζω είναι. Κλασική περίπτωση, πατάει το πόδι ο Ρέτσος κάτω και μετά γίνεται η επαφή με τον Πινέδα. Βεβαίως κάνει λίγο το ποδαράκι του, δηλαδή όπως το πατάει το κάνει και λίγο δεξιά, αλλά είναι νομίζω στα λογικά όρια αυτή η κίνηση που κάνει.
Πάμε να δούμε λίγο και τα SMS που έχετε στείλει, είναι πολλά και αυτά.
Θα περιμένετε, αυτά ήταν τα πρώτα από το Facebook, έχουμε ακόμα πάρα
θα
πολλά.
Άλλα.
Θα σπάμε λίγο για να πάμε και στις άλλες πηγές μηνυμάτων.
Ο φίλος ο 082 λέει: ο Ολυμπιακός βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και προσπαθεί να τεινάξει το πρωτάθλημα στον αέρα. Δεν είναι τυχαία η πρόσληψη Κούγια τη δεδομένη στιγμή. Ο 046, καλημέρα παιδιά και καλή εβδομάδα. Αν ένα έγκλημα ορίζει τον ένοχο αυτόν που έχει τα περισσότερα ωφέλη, τότε χωρίς καμιά αμφιβολία η ομάδα του Πειραιά δεν θα έπρεπε καν να μιλάει. Αλλά στην πραγματικότητα ψάξει κανείς και τα στοιχεία, τότε θα καταλάβει ότι το να χάνεις την κότα με τα χρυσά αυγά σε κάνει και κόβεται εκεί το μήνυμα.
Λογικό
του φίλου
είναι, όμως καλομαθημένος 25 ναι. χρόνια σε ταΐζουν στο στόμα. Μετά ξαφνικά όταν κόβεται η μάσα.
Εδώ είμαι, λέει, αελάρα μόνο, μα το στέλνει ο Τάκης Πακμάν. Γεια σου, Τάκη. Ποτέ, αν και διαφωνώ για το χέρι, πιστεύω ότι ήταν ένα καθαρό χέρι, όπως και πως ήταν πέναλτι και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι ωραία να βλέπεις τον Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Ναι. Ο 2-19.
Αυτό είναι τα ταπεινά μας ένστικτα, όλοι τα έχουμε αυτά.
Ναι.
Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξει κάτι, πρέπει να βάλουμε μια τελεία.
Σωστό.
Να ξεκινήσουμε κάτι από την αρχή, γιατί αν αρχίσουμε πάλι για οτιδήποτε συμβαίνει να λέμε τι έγινε πέρσι, πρόπερσι κτλ. Δεν πρόκειται να βρούμε χάιρε. Εδώ με διορθώνει ένας φίλος, δεν έχει πάρει 3 πρωταθλήματα Ολυμπιακός επί εξυγένσης, έχει πάρει 5. 5 Ολυμπιακός αυτήν την οκταετία από το 2015 και μετά που έχει αλλάξει, να αλλάξει τα κόζια. 5 Ολυμπιακός, 2 ΙΑΕ και 1 ΠΑΟΚ. Άρα φαντάσου ακόμα και στην εποχή που δεν ελέγχει υποτίθεται τα πράγματα στη διαιτησία Ολυμπιακός, έχει πάρει 5 πρωταθλήματα.
Επιτρέπεται να βγαίνει, λέει, πρόεδρος μιας ομάδας και να φυτιλιάζει τον κόσμο όπως κάνει ο κύριος Μαρινάκης. 1,5 χρόνο τώρα, τυχαίο η φωτοβολίδα σε Χουάνκαρ, στέλνει ο Γιώργος από την Άμοργο. Γεια σου, Γιώργο μου. Ανυπομονούμε να ακούσουμε τοποθέτηση Σαντορινέου, ο Γιώργος από την Καβάλα.
Θα μας τα πει όλα ο Γιάννακης. Αν θα φέρει γλυκά ο Γιάννης, θα ξέρετε, δεν θα είναι για την γιορτή του. Θα είναι για το μεγάλο διπλό, είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ο 773 λέει: η ΑΕΚ είναι πρώτη, ο Παναθηναϊκός είναι στα χαρτιά.
Αν ναι, αρχίσαμε τώρα.
Το τέρμι του Καραϊσκάκη, βέβαια.
Στις εξυπνάδες τώρα αρχίσαμε. Ναι.
Ενώ ο Λιβάγια από το Αγρίνιο, σιγά το έγκλημα, ρε Χρήστο, δεν πήραν ένα πέναλτι. Στον πρώτο γύρο έφαγαν το πέναλτι στον Ελίασον με τον Γαύρο. Επίσης κόβεται και το μήνυμα, να το ξαναστείλεις. Ενώ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, να το πούμε αυτό.
Εδώ υπάρχουν πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού που. Τσάικ που λένε ότι. Δεν βρήκε στον νόμο, βρήκε το χέρι. Παιδιά, άμα δείτε τους κανονισμούς διαιτησίας, που ανοίξτε το βιβλιαράκι, που έχει μια σκίτσα. Τους στους κανονισμούς. Έχει με σκίτσα ποια θέση είναι πράσινη και ποια είναι κόκκινη. Δεν υπάρχει δηλαδή πιο ορισμός της συγκεκριμένης ζώνης ότι είναι επιτρεπόμενη η χρήση. Είναι ο ορισμός. Είναι εκεί ακριβώς που βρήκε μπάλα. Ανοίξτε, θα δείτε ότι είναι το πράσινο κομμάτι στο χέρι. Ακριβώς εκεί που βρήκε μπάλα. Ούτε πόντο πάνω, ούτε πόντο κάτω. Εκεί ακριβώς. Πολύ ξεκάθαρο.
Ο φίλος ο 277 λέει: καλημέρα, καλή χρονιά. Μου αρέσει που στην ανάλυση των φάσεων από το Μέγκα δεν δείχνει καθόλου τη λήψη που δείχνει να χτυπάει το χέρι του Μασούρα. Θεοδόση Ζάκυνθος. Ενώ ο Θοδωρής από Κέρκυρα: καλημέρα για το πέναλτι του Πανετολικού. Δεν λέτε
δεν
κάτι.
Υπάρχει, ρε, φίλε. Ποιο
και στο πρώτο ημίχρονο προς το τέλος.
Πάει να διώξει την μπάλα, έρχεται από πίσω ο άλλος, χτυπάει την μπάλα ξεκάθαρο. Άμα το δει στο replay, είναι φανερό ότι έχει βρει την μπάλα ο Τζούρης και έρχεται και πέφτει με φορά πάνω του Μαυρίας. Αν δεν έβρισκε την μπάλα, θα ήταν πέναλτι. Απρόσεκτο, χαζό πέναλτι, αλλά πέναλτι. Βρήκε όμως την μπάλα.
Ο 367, καλημέρα παιδιά. Χρήστο, κοίτα μήπως κάνει δήλωση για Ταμάν και Τερίν για ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κοντε βγάλε τα πράσινα γυαλιά.
Όχι, είναι ωραία μου πάνε.
Ναι.
Και πραγματικά φορά πράσινα γυαλιά μου τώρα.
Σωστό. Το βλέπεις, σωστό. Ναι, είναι πράσινα. Πράσινα. Είναι πράσινα, είναι, πράσινα, είναι γεγονός αυτό.
Χριστάρα, μίλα μου λίγο για ακούγια, λέει.
Ναι, ο 066. Εδώ, καλημέρα, παιδιά. Κοκκός Αριανός από Κεφαλονιά. Το απίστευτο με τον Άρη είναι πως καταφέρνει και τα πάει πολύ καλά με τους τέσσερις πρώτους. Το κακό είναι με τις ομάδες που, αν σκεφτείς τους 5 βαθμούς που έχασε στους 2 τελευταίους αγώνες, θα ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Αυτό με τρελαίνει με τον Άρη, λέει.
Ο Τζούτο 13 λέει. Πού το χάσαμε. Ωραία, μάνα μου. Περίμενε. Α. Ο Ολυμπιακός αδικήθηκε ξεκάθαρα. Δεν πειράζει όμως. Στα 50 χρόνια ίσως έρθουν στα ίσα με όσα έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Η ΑΕΚ σπρώχνεται ευγενικά. Στην Ευρώπη έχει φάει 6 πέναλτι σε 8 παιχνίδια. Στην Ελλάδα δεν κάνουν πέναλτι. Με κουντίδες. Αναρωτιέται ο φίλος μας ο Τζούτο 13. Θα βάλουμε εδώ ένα time out γιατί θα βάλουμε στην παρέα μας το θριαμβευτή της χθεσινής βραδιάς, τον Πάρη Ποντίκα. Πανηγύριζες μαζί με τον Σταδρυνέο, σε κέρασε τίποτα.
Εννοείται, ρε φίλε,
πανηγυρίζουμε. Γεια σου, Πάρη, γεια σου.
Γεια σου,
Πάρη. Καλή μέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά
στους Γιάννηδες. Γιάννη, χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ.
Και στους Φωτίδες, βέβαια, να το πω αυτό. Καλή χρονιά σε όλους. Εντάξει, περιορισμένος ο χρόνος. Σήμερα λογικό, γιατί είχαμε αυτά που γίνανε. Παιδιά, εγώ τι να ευχηθώ, να ευχηθώ καινούργια χρονιά να αλλάξουν πράγματα και να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, όπως ήταν και πέρσι. Εγώ αυτό εύχομαι για την καινούργια χρονιά. Και πάμε να δούμε. Ο κόσμος τι θέλει, παιδιά. Θέλει φθηνό αυτοκίνητο. Υπάρχουν φθηνά αυτοκίνητα στην αγορά. Έχουμε δει ότι δυστυχώς οι τιμές των αυτοκινήτων, ακόμα και στα φθηνά αυτοκίνητα, έχει ανέβει. Παλιότερα μιλάγαμε για αγορά από 8, άντε 9, μέχρι και 13.000 ευρώ για τα φθηνότερα αυτοκίνητα. Όμως αυτό έχει περάσει. Νομίζω ότι οι τιμές έχουν εκτοξευτεί και είναι πολύ δύσκολο να βρεις ακόμα και στη μικρή κατηγορία φθηνό αυτοκίνητο. Ο κόσμος θέλει φθηνό αυτοκίνητο, θέλει να αγοράσει, λεφτά δεν έχει. Έτσι.
Μια χαρά έχει λεφτά. Μια χαρά έχει λεφτά. Όλο καινούργια αμάξια που βλέπω στους δρόμους. Δεν βλέπω σακαράκες. Μια χαρά. Έχουν γυαλίσει τα μοντέλα, το ένα πίσω από το άλλο είναι.
Οι πωλήσεις λένε ότι τουλάχιστον στη Λιανική είναι κάτω. Έχουμε πωλήσεις στην χοντρική και στα εταιρικά. Παραδείγματος χάρη, ρε παιδί μου, παλιότερα έπαιρνες μια Σκόντα Φάμπια με άντε 10.000 ευρώ. Τώρα έχουμε πάει στα 17. Το φθηνότερο λοιπόν αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή είναι το Kia Picanto με το χιλιάρι το κινητήρα, το ατμοσφαιρικό μοτέρ των 67 ύπων και αρχίζει από 14.390 ευρώ. Αμέσως μετά και με διαφορά νομίζω γύρω στα 200 ευρώ επιπλέον είναι το Fiat Panda το Hybrid με τους 70 ύπους. Αργότερα έχουμε και άλλα αυτοκίνητα που είναι πιο έτσι, premium και πιο trendy. Το Fiat το 500, ένα αυτοκίνητο που σίγουρα αρέσει στον γυναικείο πληθυσμό. Τιμή από 16.500 ευρώ. Έτσι. Τώρα νομίζω έχει μια προσφορά στα 15.300. Βλέπουμε ότι οι τιμές, ρε παιδί μου, είναι εξυπημένες. Τώρα μην ξεχνάτε ότι για ένα τέτοιο αυτοκίνητο παλιότερα πληρώναμε 30-40% κάτω.
Εγώ ξέρεις τι λέω, Πάρη μου. Ότι ο Έλληνας καβάλα πάει στην εκκλησία, καβάλα προξενέει. Μπορεί να μην έχει να φάει, αλλά καινούργια μαξάκι το θέλει κάτω από την πόρτα του. Μπορεί να κόψει από εδώ, να κόψει από εκεί, να κόψει από παραπέρα, αλλά τα μαξάκι θα πάνε το πάρει.
Σίγουρα. Παίζει ρόλο βεβαίως και το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές, ο ένας μετά τον άλλον, φεύγουν και από τη μίνι κατηγορία. Είχαμε δει το φαινόμενο να έχουν περιοριστεί τα σεντάν και τα hatchback, ακόμα και τα κάμπριο. Βλέπεις ότι αυτοκίνητα κάμπριο πλέον δύσκολα βγάζουν οι εταιρείες, έτσι. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι αποσύρεται ένας μετά τον άλλο από τη μίνι κατηγορία. Γιατί το κόστος έχει ανέβει πολύ, έχει εκτοξευτεί και πάνε στην αμέσως επόμενη. Η super mini δηλαδή κατηγορία, σιγά σιγά δεν υπάρχει, αρχίζει να μην υπάρχει. Εκεί βέβαια πολύ μεγάλοι οι παίκτες που έχουν κάνει τη διαφορά και έχουν έρθει στην Ευρώπη είναι Κινέζοι. Οπότε είναι ένα μεγάλο ντέρμπι, ένα μεγάλο παιχνίδι αυτό να δούμε που θα κάτσει μπάλα. Λοιπόν, Volkswagen Move, να μην ξεχνάμε τους Γερμανούς, Volkswagen Move, χιλιάρης κινητήρας, 15.400, παιδιά. Άκου, να δώσεις τώρα 15.400 για να πάρεις ένα Move, έτσι. Εντάξει, παλιότερα δεν το είχαμε αυτό. Suzuki Ignis, ένα διαχρονικά ωραίο αυτοκινητάκι, το οποίο αρέσει, 1.200 κινητήρας, hybrid, 15.880 ευρώ. Προλαβαίνω και για ένα ακόμα. Είναι αρκετά, θα συνεχίσουμε αύριο να πούμε. Hyundai i10, ένα πολύ ωραίο και αξιόπιστο αυτοκίνητο. Το προτιμούν και στις ενοικίες των αυτοκινήτων. Ξανά δεν σ' άρεσε, νομίζω.
Δεν με ενθουσίασε.
Χρήστο, δεν σε είχε
ενθουσιάσει. Το δείξα, το είχα νοικιάσει στην Κρήτη, δεν μ' άρεσε.
Δεν σου άρεσε. Εντάξει.
Γούστα είναι αυτά, ξέρεις, μπορεί που σαν να αρέσει. Προφανώς για να πουλάει τόσο πολύ, αρέσει πολύ κόσμο.
Γούστα είναι αυτά, ναι, όπως το λες. Λοιπόν, να συνεχίσουμε αύριο.
Έγινε Παρίνιο.
Για
πολλά. Πάμε για διαφημιστικό time-out ακριβώς σε 9.30 σε 15 δευτερόλεπτα. Θα ακούσουμε τις διαφημίσεις του τραγούδι μας και επιστρέφουμε.
Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Ωραία τα λένε τα παιδάκια, αλλά έχουμε και πάρα πολλά μηνυματάκια εδώ πέρα και γίνεται ένας ψηλό χαμός. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Ηλίας, μήνυμα αρκετά μεγάλο σε τρία σκέλη. Χθες είδαμε γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να πάρει ούτε φέτος το πρωτάθλημα όπως το πήρε πέρυσι. Δεν πίστευα ότι θα μπορούμε να το πάρουμε, γιατί δεν πρόκειται να μας αφήσουν. Ήλπιζα όμως σε μια καλή ομάδα στην Ευρώπη. Εκεί ήταν που χάθηκε η χρονιά και καλώς έφυγε ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί πρωτάθλημα, λέει, με αυτούς τους πρόεδρους των υπόλοιπων διεκδικητών δεν πρόκειται να πάρουμε. Μια χαρά τα βολεύουν μεταξύ τους ΑΕΚ Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ και τα μοιράζουν μια χαρά όπως γινόταν πάντοτε. Το πρόβλημά τους ήταν ο Παναθηναϊκός από εποχές καπετάνιου. Όσο υπάρχουν στο ποδόσφαιρο ήδη Αλ Καπόνε, πάντα αυτό θα γίνεται. Για να δεις, δεν θα μας αφήσουν. Θα το δεις, δεν πρόκειται να μας αφήσουν να πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά αφού σας κοιμάται ή δεν ασχολείται όσο θα έπρεπε. Κάθε φορά θα υπάρχει ένας Νταμπάνοβιτς, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Και πιστεύεις, λέει, ότι αν είχε τέτοια διαιτησία ο Παναθηναϊκός το Καρεσκάκι και κέρδιζε με τέτοια διαιτησία, θα τελείωνε το μάτς και θα ήταν όλα μια χαρά με μια ανακοίνωση της πλάκας? Όλα μοιρασμένα τα έχουν, επιμένει ο φίλος ο Ηλίας σε αυτό το θεματάκι. Ο Θανάσης, μη δείχνατε, λέει, τόση ευχαρίστηση πια, έλεος. Γιατί να είμαστε ευχαριστημένοι? Εμείς Παναθηναϊκοί θέλαμε εκεί. Κατάλαβα, δηλαδή. Γιατί να είμαστε ευχαριστημένοι? Άρα θα μπορούσαμε να είμαστε στεναχωρημένοι αφού κέρδισε η ΑΕΚ. Αλλά δεν βαριέσαι τώρα, τι να κάνουμε? Γιατί στο Χ χάνουν 4 βαθμούς. Στο διπλό χάνονται 3. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Μανώλης, αυτό που έχει καταντήσει αυτό με τη διαιτησία, όποιος και αν ευνοείται, είναι αηδία, λέει. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ, δίκαια φωνάζει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν πιστεύω ότι φταίει η ΑΕΚ για το διαιτητή, λέει ο Αναστάσιος. Ο Κούγιας είναι ορκισμένος εχθρός της ΑΕΚ και με τα λόγια του χθες παραδέχτηκε την παράγκα του Ολυμπιακού. Να μην ξεχνάμε τα λόγια του Σπάθα. Ο Ολυμπιακός και το Εγάλαιο να κερδίζουν, λέει ο φίλος μας ο Αναστάσης, από τα Γιάννενα. Άλλωθη η διαιτησία για τα χάλια της ομάδας για άλλη μια φορά. Κάποτε τους λέγαμε κάντε ομάδα να κερδίζετε και τους διαιτητές. Άλλαξε ο τροχός, λέει ο Γιάννης από τη Χαλκίδα, φίλος του Ολυμπιακού. Ο Κώστας, ναι, ευχαριστούμε πολύ Κωστάκη μου, χάρηκα που έχασε ο Ολυμπιακός, μακάρι να μην ξαναμιλήσει, τόσα χρόνια έπαινε πέτσινα πρωταθλήματα, τώρα έρθει η θεία δίκη, αρκετά τα έσχει, λέει ο φίλος ο Πλούταρχος. Ο Δημήτρης από τον Ντόρτμουντ, είμαι Ολυμπιακός, νιώθω πραγματικά θλίψη και αηδία για τη διοικητική συμπεριφορά της ομάδας μου, ψάχνοντας συνεχώς για εξελαστήριο θύμα, χωρίς να κοιτάει ποτέ στον καθρέφτη και να κάνει την αυτοκριτική της. Δυστυχώς δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για τη συνέχεια επί προεδρίας Μαρινάκη. Είναι ένας φίλος που ζει στη Γερμανία και τα βλέπει λίγο αποστασιοποιημένος τα πράγματα. Ο Πάνος, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, μετέδε χθες το μάτς για την Έρα Σπορ, εφήβρε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ για να αντισταθμίσει το πέναλτι που δεν δόθηκε πέρα του Ολυμπιακού. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρχε κανένα πέναλτι. Ο παίχτης του Ολυμπιακού ήθελε να πέσει και έπεσε. Και το γκολ του Μασούρα ήταν καθαρό χέρι. Είναι η άποψη του φίλου του Πάνου. Ο Παντελής, ο Ρέτσος πατάει το πόδι κάτω. Ο Κάλενς τι κάνει? Ο Κάλενς, φίλε, το σηκώνει το πόδι, τον κάνει 2 φορές κοκορετσάδα την ώρα που έχει πέσει στο έδαφος και κάνει την προβολή χωρίς να βρει την μπάλα. Δεν έχει καμία σχέση μια φάση με την άλλη. Ο Αντώνης ο Καμπανός, δεν υπάρχει ίχνος ποδοσφαιρικής λογικής σε αυτήν την παιδική χαρά που έχει χτιστεί στα τελευταία 2 χρόνια ο Ολυμπιακός. Όπως δεν βρίσκω και το λέω απόλυτα και κάθετα ίχνος λογικής στη λογιστική που προλόγησες, εάν θεωρείς πως με την αναχρονιστική λογική του οφθαλμού, του διοφθαλμού κτλ. Για χάρη του Μαρτωλού παρελθόντος που εμένα με ενοχλήσαν Ολυμπιακό, θα έπρεπε να διονύσεις αυτή η κατάσταση. Συγγνώμη, αλλά καλά θα κάνει αυτό που έχει κατά καιρό σταματήσει να έχει οπαδούς και όχι φιλάθλους στο άθλημα. Είπαμε, παιδιά, καλό είναι να μπει μια γραμμή. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορεί να είναι όλοι περάνω. Και μονίμως αδικημένος ήταν Ολυμπιακός. Δεν γίνεται όποτε χάνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Έχει πάρει στα τελευταία 27 χρόνια τα 24. Έχει πάρει τα 21. Και αυτά που έχει χάσει, το ένα είναι του Δούρου, το άλλο είναι του Πατέρα, το άλλο είναι των Πρεσπών, το άλλο είναι το... ούτε θυμάμαι τώρα τι άλλο είναι. Κάτι άλλο πάντως είναι. Σίγουρα δεν το έχει χάσει στα ίσα. Το έχουν κλέψει ως συνήθως. Εντάξει, αυτή είναι λογική ούτε για μικρά παιδιά. Δεν στέκει. Δηλαδή έλεος. Έπρεπε να έχει πάρει τα 28 στα 28 για να είναι ευχαριστημένος. Μη σου πω τι πρέπει να του δώσουν για να τιμήσει ένα εκείνη. Λοιπόν,
πριν συνεχίσουμε με τα μηνύματα, πάμε να δούμε ένα δημοσίευμα που έρχεται από το εξωτερικό και από την γαλλική ιστοσελίδα Foot Mercato, που αναφέρει ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ συμφώνησε με τη Real Madrid για να συνεχίσει την καριέρα του από το καλοκαίρι του 2024. Ρίχνει βόμβα εδώ η γαλλική ιστοσελίδα. Λίγο πολύ όμως το ακούμε αυτό το σενάριο εδώ και αρκετό καιρό, έτσι, για Μπαπέ και Ρεάλ. Θα δούμε κατά πόσο.
Έχουν γραφτεί άπειρες φορές δημοσιεύματα που τον έχουν φέρει με τώρα πόδι στην Ρεάλ και τελικά διαψεύδονται στην πορεία. Πιθανόν να είναι και έτσι. Το καλοκαίρι τελειώνει το συμβολαίο του και από ό,τι λέγεται σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό θα χαρίσει ένα μεγάλο ποσό στην Παρί, γιατί είχε κάτι extra bonus εδώ, είναι περίπου 70 εκατομμύρια. Δεν θα τα πάρει. Σαν ένα αντίο να γίνει λίγο βελούδινο το διαζύγιο. Έτσι, αφήνει 70 εκατομμύρια και φεύγει κύριος. Κύριος ήλθε, κύριος φεύγει. Και μάλιστα από ό,τι λέγεται, σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, με αποδοχές πολύ μικρότερες από αυτές που. Από την πρόταση που είχε πέρσι και προπέρσι και τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι,
είναι πολύ χαμηλότερες οι αποδοχές του στη Ρεάλ από αυτά που το είχαν αρχικά προταθεί.
Καλημέρα μας και στον Τέλη από την Ιγουμενίτσα που στέλνει και το μήνυμά του. Πάολε γράφει. Είπαμε, ξεκινάει μια δύσκολη ανηφόρα, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για τις περισσότερες ομάδες.
Εντάξει, είναι... ο Παναθηναϊκός έχει τα μαζεμένα ντέρμπι και ο Ολυμπιακός έχει τα μαζεμένα ντέρμπι, γιατί παίζουν μεταξύ τους αυτοί οι δύο.
Σωστά.
Θα πεις και η ΑΕΚ παίζει με τον Άρη και είδαμε πόσο αγκάθι μπορεί να γίνει ο Άρης, σίγουρα. Αλλά εντάξει, το κλασικό το κομποσφαίρο είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες με την ΑΕΚ. Θα παίξει και τρεις φορές με τον Παναθηναϊκό, έχει δηλαδή τέσσερα ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα παραπάνω, πέντε. Η ΑΕΚ στο διάστημα αυτό θα παίξει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τα δύο παιχνίδια του κυπέλλου με τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ έχει λίγο πιο light πρόγραμμα στο διάστημα αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Πέρα από τον Άρη που είχε χθες, ντέρμπι μέσα στο Γενάρη έχει μόνο με τον Παναθηναϊκό στις 21 του μήνα. Το άλλο Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος.
28.
Όχι, 21.
Φύλλω από το πρόγραμμα τώρα.
28 είναι.
Ναι, 28.
Α, 28. Δεν...
21 είναι.
Αν για να είμαι Μεσολαβή, Αστέρας Τρίπολης, έχεις δίκιο. Άρα 28, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, καλά που με διόρθωσες. Κόλλησε το μυαλό μου. Ναι, ναι. Είναι ουσιαστικά και αυτού είναι πιο βατό το πρόγραμμα. Έχει παίξει ήδη τώρα παιχνίδι με τον Βόλο, οπότε μπορεί κάπως να διαχειριστεί καλύτερα αυτή την κατάσταση. Στον Παναθηναϊκό, εγώ είδα χθες μια μεγάλη σύγχυση. Και άμα δείτε λίγο την ώρα που γίνεται η αλλαγή του Μπερνάρ και μπαίνει μέσα, πρέπει να ήταν 5-6 παίκτες του Παναθηναϊκού που γυρνάγαν στον πάγκο και λέγαν τι, πού, πώς, πού πάω, τι κάνω. Δεν καταλαβαίνω τι αλλάζουμε θέση, πώς πάμε. Ήταν φανερό δηλαδή ότι υπήρχε εκείνη τη στιγμή μια μηχανία. Δεν είχαν δοθεί εντολές από πριν ότι αν γίνει αυτή η αλλαγή, ο Παπαγεωργίου πηγαίνει δεξιά, ο Κοντός πηγαίνει πίσω από το σεντερφόρ κτλ. Υπήρχε δηλαδή αυτή η αμηχανία των πρώτων στιγμών που προσπαθεί να καταλάβει τι θέλει να πει ο άλλος. Και εντάξει, λογικό είναι όταν είσαι με ένα προπονητή 2,5 χρόνια και έχει δουλέψει πολλά πράγματα και βασικά δούλευε ένα σύστημα κατά βάση ο Γιωβάροβιτς, είναι τα πράγματα αυτοματοποιημένα. Με το που γίνεται μια αλλαγή, ο καθένας ξέρει απευθείας που πρόκειται να πάει, τι χώρο έχει να καλύψει, τι συνεργασίες θα έχει κτλ. Τώρα, έτσι όπως έγινε το 4-1-4-1, έγινε 4-4-2, μετά έγινε 4-2-3-1, δηλαδή τρία διαφορετικά συστήματα μέσα σε 70 λεπτά αγώνα όταν άλλαξε. Μετά το 1-0, κάποια στιγμή το σύστημα του Παναθηναϊκού, είναι λογικό να υπάρχει μια αριθμία, γιατί όλοι αυτοί σε αυτά τα συστήματα έχουν 10 μέρες που τα κάνουν τον προπονητή, δεν τα έχουν μάθει. Σαφώς και θα χρειαστεί χρόνος, δεν υπάρχει χρόνος για τον Παναθηναϊκό, είναι υποχρεωμένος να πάει να πέσει σε βαθιά και πολύ παγωμένα νερά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται να προχωράει κάτι μεταγραφικά σε επίπεδο στόπερ. Ο ίδιος ο Τερίμ πριν λίγες μέρες μετά το μάτς με τον Γιάννη είχε πει ότι θα χρειαστεί μάλλον να πάρουν και δεύτερο στόπερ. Έτσι όπως πάει το πράγμα από τη στιγμή που ο Πάλμερ Μπράουν από ό,τι φαίνεται θα αργήσει πάρα πολύ να γυρίσει. Και ενώ υποτίθεται ότι αυτό θα το έψαχνε η ομάδα να το λύσει το θέμα τουλάχιστον του ενός στόπερ, έτσι ώστε να έχει έρθει ο καινούριος, να έχει κάνει και πέντε προπονήσεις, να έχει μπει λίγο στο κλίμα για να παίξει αν χρειαστεί στα ντέρμπι που ακολουθούν. Βλέπουμε ότι κλείνουμε το πρώτο δεκαήμερο. Μεθαύριο, την Τετάρτη, την ώρα που ξεκινάει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, και μεταγραφή δεν έχει φανεί στον ορίζοντα. Έχει πάρει μόνο το Λιμιό, ο οποίος Λιμιός είναι σε θέσεις όπου ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο εκεί πέρα. Το πρόβλημα είναι ο σέντερ μπακ. Και χθες πάλι που ρωτήθηκε ο Τέρι, πάλι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. 11 θα είμαστε, δεν πρόκειται να παίξουμε λιγότεροι και τα παιδιά θα δώσουν και την καρδιά τους και δουλεύει η ομάδα πάνω σε αυτό και εγώ δεν είμαι προπονητής που θα γκρινιάξω για τις δυσκολίες και θα τη βρούμε την άκρη και μπλα μπλα. Δηλαδή,
γενικό λόγο.
Δεν έχει, δηλαδή να σου πει, είμαστε πολύ κοντά, αύριο κλείνουμε ένα παίχτη. Μπορείς να το πει. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Αύριο μεθαύριο θα κλείσουμε ένα παίχτη, θα τον φέρουμε μέσα, θα σας πούμε το όνομα όταν θα κλείσει η ιστορία. Μπορεί τώρα που μιλάμε να κάνει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός. Έτσι, να έχει προχωρήσει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι. Έχουμε διαβάσει άπειρα ονόματα, κυρίως με αφετηρία τουρκικά δημοσίευματα. Στην πράξη όμως δεν έχουμε δει τίποτα. Μηδέν στο πηλίκον. Και καλά να προλάβει να γυρίσει ο Σέγκεφελτ για το μάτς με τον Ολυμπιακό, που χθες δεν ήταν πάλι διαθέσιμο. Ούτε με τα Γιάννα, ούτε με τον Πανετολικό χθες. Και καλά να προλάβει, θα έχει δύο στόπερ. Το Σέγκεφελτ, το Γετβάη και backup επιλογή, τον Αράο. Αν δεν γυρίσει.
Υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό.
Και χτυπήσει ένα από του δύο. Ναι. Από φληθεί, ρε παιδί μου, πάρει μια κίτρινη, μια κόκκινη προ το τέλο. Και θα γίνει πίσω απ' εξή, θεία μου.
Δεν έχει.
Ή θα βάλει τον πιτσιρικά το Φικαή. Σε ντέρμπι.
Και παρεμπιπτόντω ξεκίνησε ο Ζέκα χτε βασικό μετά από πόσο χρονικό διάστημα.
Πρώτη φορά φέτο.
Ναι.
Ο οποίο παιδιά Ζέκα, δεν ξέρω πώ είδα το παιχνίδι. Ψυχάρα αρχηγός με τα όλα του. Καταλαβαίνεις τελικά ότι αυτός ο παίχτης δεν ήρθε για να κολλήσει τα τελευταία ένσημα, απλά και μόνο να βρίσκεται στο ρόστερ και να βγάζει αρχηγικούς λόγους στα αποδυτήρια. Είναι σκυλή του πολέμου, πανταχού παρόν χθες, έτρεχε, μάρκαρε, έδινε μπάλα, άμυνα, επίθεση, τα έκανε όλα. Αυτό το παιδί, δεν ξέρω, λες και έχει μια μπαταρία μέσα του και δεν σταματάει ποτέ. Τρέχει, εκεί που οι άλλοι σταματούν, αυτό συνεχίζει. Είναι μοναδική. Μιλάμε για άνθρωπο που τώρα στα 30 φεύγα του έκανε 2 χιαστούς, έτσι. Σε 2 χρόνια, 2 χιαστούς. Πολλά μηνύματα που λένε ότι περιμένουμε το Σαντοριναίο, θα μας τα πει ο Γιάννης. Και όσοι ακούσατε τη μετάδοση, θες τάπε. Δεν ξέρω πόσο διαφορετικά μπορεί να τα πει τα πράγματα έχοντας δει με ψυχραιμία και νυφαλιότητα τις φάσεις στο σπίτι του και όχι στην τζίτα της στιγμής, την ώρα της μετάδοσης. Πριν περάσουμε ξανά στα μηνύματα, να πούμε για τον φοβερό και τρομερό Ατρόμητο, ο οποίος αρχίζει και κάνει πια πορεία.
Τρένο,
Playoff, έτσι.
Βέβαια.
Και έρθει τον Παναθηναϊκό. Δεν έχασε από τον Ολυμπιακό. Κάνει διπλό μέσα στο Βόλο. Και. Χτυπάει πόρτα. Δηλαδή, εντάξει, απέχει ακόμα.
Στην 7η θέση.
Εντάξει, απέχει
δεν
ακόμα.
Είναι μακριά.
Εντάξει, είναι κάπου. Πόσο 4 βαθμούς είναι πίσω, 3.
Όχι, από τα Playoff είναι ένα βαθμό.
Α, ένα βαθμό είναι.
Ναι, ναι, 23 ο Αστέρας, 22 ο Ατρόμητος.
Έχει φτάσει 22. Έφτασε σκύλα το λαό που λέμε. Άστα, έχει ψωμάκι και αυτή η ιστορία.
Παρεπιπτόντως, πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής σήμερα, το πούμε και αυτό, στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης στο Ηράκλειο. Ο Όφη Λαμία στις 8 η αναμέτρηση.
Ο Όφη έχει να κερδίσει από πότε?
Πολύ καιρό.
Θα τα Γιάννενα. Είναι δύο ομάδες με το μεγαλύτερο αρνητικό σερί.
Και αν δεν πάρει τρίποντο και σήμερα, μπαίνει δυνατά σε περιπέτεια. Γιατί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ο Όφη είναι στους 15 βαθμούς με ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό που θα δώσει με τη Λαμία το βράδυ στο Ηράκλειο.
Αν δεν το κερδίσει και μείνει και στους 16 λόγω να πάει ισοπαλία, δεν να χάσει. Και 16 δεν είναι, δεν νιώθει ήσυχο.
Όχι βέβαια, γιατί Πανετολικός, Βόλος έχουν 14, Γιάννενα και Φυσιά 12.
Δεν είναι
αυτή τίποτα. Είναι η ουρά της βαθμολογίας.
Μπορεί να γίνει καμία στραβή και μετά να τρέξει και να μην φτάνει. Και η Φυσιά έκανε ωραίο μάτι στα Σέρα.
Ναι.
Έχασε πολλές ευκαιρίες.
Προηγήθηκε.
Προηγήθηκε, δεν μπορούσε να βάλει δεύτερο γκολ. Και τελικά την πλήρωσε. Έτσι είναι αυτά. Άμα δεν προσέξεις, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, την παίρνεις τη λυπητήρη στο τέλος.
Και είχαμε και την νίκη βέβαια του Πας Γιάννενα που ανακάτεψε στην.
Η πρώτη από τον Αύγουστο, παιδιά.
Από τον Αύγουστο. Και βρέθηκε και πίσω του.
Στην πρεμιέρα.
Και βρέθηκε και πίσω του.
Και πίσω με ανατροπή. Όταν εγώ ακούω το 0-1, λέω καλά, καληνύχτα.
Ναι.
Δεν σηκώνει κεφάλι ο Πας, αλλά τελικά το γύρισε. Μπράβο, μαγιά του. Εντάξει, και είναι μια τεράστια ομάδα το Πας, έτσι. Τεράστια ομάδα. Εντάξει, με όλο το σεβασμό στην Κηφισιά, πραγματικά με όλο το σεβασμό, γιατί και τα παιδιά της κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια για να δείξουν ό,τι καλύτερο για την καριέρα τους και την ομάδα κτλ. Αλλά εντάξει, είναι τώρα μια ομάδα που κόβει 200 εισιτήρια σε κάθε παιχνίδι. Δεν έχει ποδοσφαιρικό background, δεν έχει μεγάλη ποδοσφαιρική ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση τώρα η άβρα της με την άβρα του Παζιάννα. Έτσι. Αλλά θα μου πεις, αυτά δεν. Όταν ξεκινάει ένας διαγωνισμός, ένα πρωτάθλημα, αυτά είναι για τους ρομαντικούς. Στο γήπεδο μέσα, είσαι καλύτερη ομάδα. Σώζεσαι.
Έτσι.
Εμένα πράγμα με ενδιαφέρει να μένουν ομάδες με κόσμο που να εκπροσωπούν μια μεγάλη πόλη όπως είναι τα Γιάννενα και που να βγάζουν παίχτες. Αυτό με νοιάζει. Να βγάζουν παίχτες, κυρίως Έλληνες παίχτες. Αν μπορούν να το κάνουν αυτό, θα είναι το καλύτερο. Γιατί οι μεγάλες, από ό,τι βλέπω, σπάνια επενδύουν στα δικά μας παιδιά. Πάνε στις καραβιές των Μούτσων από το εξωτερικό. Τουλάχιστον να το κάνουν αυτό οι μικρότερες ομάδες. Να επενδύσουν στα νέα παιδιά και όσα από αυτά ξεχωρίσουν να μπουν μετά στα διχτάκια των μεγάλων ομάδων ή να πάνε και στο εξωτερικό. Όπως πήγε ο Μαυροπάνος, για παράδειγμα, από τα Γιάννα κατευθείαν στην Αρσενάλ.
Ορίστε, η πατάτα Νευροκοπίου ψηφίστηκε η νοστιμότερη πατάτα στον κόσμο.
Ωραία, μάλλον.
Τα βλέπεις.
Να βάλεις με τα βουμπλάκια και τη σουτζουκάκι εκεί και λίγο παστρωμά.
Ωραίο. Ωραίο.
Και μια μπύρα δίπλα. Και, και μετά να κάθεσαι εκεί έτσι.
Αραχτό.
Αυτό και να βλέπεις τον ταβάνι. Αυτό. Και όχι να ξαναπατάς για να βλέπεις replay το χθεσινό ντέρμπι. Και να ξεκινήσει το Πιρόνι, το Βαρέλι και να περιμένεις.
Και να ακούς και τις δηλώσεις του
Κούγια. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα.
Λοιπόν, ο Νικήτας από τη Ρόδο λέει: Χριστάρα, για να μιλήσουμε και λίγο για μπάλα, πιστεύεις ότι την Κυριακή με την ΑΕΚ θα πάμε να παίξουμε με την ίδια λογική που παίξαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια? Δηλαδή με την άμυνα στο κέντρο και με πίεση στο πρώτο μισό του αντιπάλου?
Ναι.
Το ρωτάω γιατί αυτό είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ και είναι περισσότερο εξοικειωμένη σε αυτό.
Έχεις δίκιο, φίλε.
Και δεν ξέρω αν μπορούμε να περιορίσουμε έτσι κυρίως τον Λιβάη, λέει ο Νικήτας.
Ναι. Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Είναι ένα ρίσκο αυτό που θα πάρει. Γιατί πραγματικά αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού της ΑΕΚ και το παίζει πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά καλά. Με αυτή την πίεση από ψηλά που σκάει τον αντίπαλο κτλ. Αν πάει να το χτυπήσει με το ίδιο όπλο, δεν ξέρω πώς μπορεί να του βγει. Νομίζω όμως ότι, επειδή το είπε χθες, ότι θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αγώνα, δεν έχει σημασία, λέει, τα συστήματα. Αν θα παίξω με δύο επιθετικούς με έναν ή διάταξη κτλ. Σημασία έχει να μπαίνεις και να παίξεις για τον άλλο και να υπηρετεί το ρόλο του. Αν το κάνουμε, λέει, αυτό, να μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, θα τα δούμε, παιδιά, στην πορεία. Πάντως η ομάδα δεν δείχνει έτοιμη αυτή τη στιγμή για τα ντέρμπι. Δηλαδή, αν δούμε την εικόνα της με τον Μπας Γιάννενα και με τον Πανετολικό, δεν είναι εικόνα που σε γεμίζει αισιοδοξία ότι η ομάδα είναι έτοιμη να πάει με το μαχαίρι στα δόντια, να τα παίξει όλα για όλα μέσα στα Φιλαδέλφια και δύο φορές με τον Ολυμπιακό και μετά Τούμπα κτλ. Είναι. Τουλάχιστον δεν ψήνει. Τώρα, χρωστάει και ένα καλό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Ένα πραγματικά καλό παιχνίδι. Μπορεί να το κάνει την Κυριακή. Ντέρμπι είναι. Μπορεί να το κάνει την Κυριακή. Και να δούμε ένα μεγάλο αποτέλεσμα που, αν του έρθει και διπλό, άμα κάνει και διπλό, αυτομάτως πάει διαφορά στους 5 από την ΑΕΚ. Αν χάσει, βέβαια, την κυνηγάει. Θα τον έχει στην ισοβαθμία. Αν ένα βαθμό παραπάνω η ΑΕΚ, θα τον έχει στην ισοβαθμία. Εντάξει, έχουμε, παιδιά, πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Θα χάσουν βαθμούς, εκτός και αν βρεθεί μια ομάδα που να είναι τρένο, έτσι. Και τα παίρνει όλα τα ντέρμπι. Μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ είναι η πιο καλή. Στα ντέρμπι, την πιο καλή συγκομιδή. Αλλά ακόμα είναι νωρίς, έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Για να δούμε. Ο Χρήστος από την Ευκαρπία λέει: τέτοια πίκρα από ομάδα, λέει, πρώτα και μετά από τη διαιτησία είχαμε να νιώσουμε από το καλάθι του Γιούλ.
Ευχαριστώ, τον τελικό της Ευρωλίγκας.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Η πατάτα καλυπεύκης είναι καλή. Είναι λίγο πιο ψηλά από τους γόνους Λάρισας. Να το μήνυμα του 430.
Ορίστε.
Καμιά καλή κουβέντα για το Σπόραρ. Είπατε, έλα, ρε Μάνο, από το Ηράκλειο.
Δεν είπαμε. Δεν είπαμε τίποτα για
το Σπόραρ. Δεν είπαμε για το Σπόραρ.
Μπήκε, παστέλωσε, δύο γκολάκια. Έτσι, και το δεύτερο είναι και ωραίο
σεντερφορίσιο. Και τα δύο σεντερφορίσια γκολ. Ναι. Και τα δύο σεντερφορίσια. Ο τρόπος που κάνει την κίνηση και απελευθερώνεται από δύο αμυντικούς που τους είχε αρχικά κολλημένο στην πλάτη του και παίρνει θέση δίπλα στο πρώτο δοκάρι και τον σημαδεύει ο Χουάνκαρ, είναι κίνηση σεντερφόρ που ξέρει μπάλα, ρε παιδί μου. Τέλος. Και το πλασέ που κάνει πάνω στην κίνηση, στο δεύτερο γκολ, επίσης είναι σεντερφορίσιο γκολ. Εντάξει, παιδιά, έχουμε στην Ελλάδα βαλθεί να απαξιώσουμε καριέρες και καριέρες. Εύκολα κρεμάμε στα μανταλάκια ποδοσφαιριστές επειδή ένα διάστημα μπορεί να χάσουν τα άχαστα. Ξεχνάμε ότι ακόμα και οι καλύτεροι σεντερφόρ στον κόσμο μπορούν να φτιάξουν ένα βιντεάκι με 10 λεπτά που χάνουν τα απίστευτα. Βάλτε το Μέση. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να βγει ένα 10 λεπτό βίντεο από απίστευτες χαμένες ευκαιρίες. Βάλτε του Μπουφόν. Μπορεί να βγει ένα 10 λεπτό βίντεο από γκολ γκάφες που έχει φάει στα 30 χρόνια της καριέρας του. Λοιπόν, όλοι έχουν τις κάλες και τις μέρες. Βιαστήκαμε να αποψηλώσουμε τον Σπόραρ. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο παιχνίδι με τον Τερίμ δεν έπαιξε το λεπτό. Στο τελευταίο του Γιοβάνοβιτς δεν έπαιξε επίσης το λεπτό. Από τη στιγμή που είχε βάλει τα δύο γκολ ο Γερεμέγεφ, έλεγε στο μυαλό σου ότι η πρώτη επιλογή είναι ο Γερεμέγεφ, γιατί αυτόν έβαλε και αλλαγή στο μάτς με τον Παζιάννα, όχι το Σπόραρ. Τελικά έχει την έμπνευση, βάζει αυτόν στο δεύτερο ημίχρονο και σου καθαρίζει το μάτς με δύο γκολ. Εντάξει, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να ξεκουραστεί και ο Ανίδης, γιατί έτσι όπως παίζει, κουβαλώντας την μπάλα και κάνοντας πολλές ατομικές προσπάθειες, μπασίματα στο ένα σμέναν, πολλά σπροξήματα, πολύ ξύλο, πολύ το ένα, πολύ το άλλο, κάποια στιγμή θα σκάσει. Θα μου πει: είναι 24χρονο παιδί. Σκάει ένα 24χρονο. Αυτό θα πρέπει να λέει: φέρτε μου κι άλλο τόσο να αργώσω το γήπεδο.
Ναι.
Φέρτε μου άλλη μια μπάλα να τη φάω και αυτή μαζί. Αλλά δεν είναι έτσι. Κάποια στιγμή θα πρέπει. Και θα το δούμε αυτό, πιστεύω. Κάποια στιγμή θα δούμε να μην ξεκινάει η Φώτης. Να ξεκινάει η Σπόραρ. Δεν αποκλείεται να το ξαναδούμε αυτό το έργο. Ο φίλος 496 ήταν τόσο ωραία ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ που πρώτη φορά προτίμησα να δω μπάσκετ Παναθηναϊκού, ενώ έπαιζε και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Παιδιά το χαίρονται. Είναι πραγματικά μια γιορτή. Ο Λιβάγη από το Αγρίνιο. Κοντέ. Θα κάνει ΑΕΚ μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή και Δευτέρα θα είμαστε να τα λέμε πάλι. Εγώ θα εδώ θα είμαι. Εσύ δεν ξέρω που θα είσαι. Μη σε ψάχνω πουθενά. Αγαπημένε μου Λιβάγη, ο οποίος ένα άλλο μήνυμα λέει: μα σοβαρά, λέει, μιλάς. Στο πριν το πέναλτι λέει: υπάρχει επιθετικό φάουλ και το χέρι είναι χέρι. Φιλαράκο Λιβάγια, αυτές οι δύο φάσεις. Όπως είναι αυτές, ακριβώς. Αν ήταν υπέρ της ΑΕΚ, δηλαδή γκρίνιαζε η ΑΕΚ και αυτές, θα σου λέγα εγώ. Ένα σε βάρος της ΑΕΚ, ανάποδα η ρόλη, θα σου λέγα τώρα πόσοι κρεμασμένοι στα κάγκελα θα ήσασταν από το στρατόπεδο της ΑΕΚ και θα ουρλιάζατε. Όχι απλά θα ουρλιάζατε, θα είχατε κάνει επανάσταση. Και οποιοδήποτε να ήταν δηλαδή, όχι μόνο ο ΙΑΚ. Εμείς από την Καβάλα λέει, γιατί να σκάσει ο Ανίδης. Στην Ευρώπη λέει, γιατί παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια και τα περισσότερα παιχνίδια είναι σε μεγαλύτερες εντάσεις και είναι όλα μια χαρά και στην Ελλάδα μόνιμα φόβος. Γιατί παιδιά, στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν το έχουμε δει αυτό. Να παίζουν οι παίχτες 60-70 παιχνίδια και να είναι μια χαρά. Στο εξωτερικό, οι απαιτήσεις, βλέπεις ότι για να σταθεί κάποιος στην Premier League πρέπει να παίξει 38 αγωνιστικές. Βάλε Champions League, βάλε εθνικές ομάδες κλπ. Ένας παίχτης μπορεί να παίξει και 70 παιχνίδια σε άλλο ρυθμό. Στην Ελλάδα δεν αντέχουν οι παίχτες οι δικοί μας. Δεν έχουν τις υποδομές από μικρά παιδιά. Δεν είναι καλοδουλεμένα τα κορμιά τους από πολύ μικρές ηλικίες, έτσι ώστε να μπορούν να αντέξουν σε βάθος χρόνου τόσο πολύ έντονες επιβαρύνσεις. Αυτό τουλάχιστον έχει δείξει μέχρι τώρα η ιστορία, έτσι. Δεν υπάρχουν ομάδες δικές μας που να μπορούν να σταθούν σε επίπεδο Premier League και να παίξουν 50-60 παιχνίδια το χρόνο. Εδώ να το ξαναπώ με βάση διάφορα μηνύματα. Προσωπικά, αν θέλετε, δεν θέλω να πιστέψω με τίποτα ότι ο διαιτής αυτός ήρθε με διαταγμένη υπηρεσία. Με τίποτα. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ κακό διαιτητή. Ο οποίο μέσα στον πανικό του και μέσα στην αλαζονία ότι τα ξέρει όλα κτλ. Πήρε πάνω του δύο φάσεις, πολύ κρίσιμες και κάποιες άλλες που θα μπορούσαν να αποδειχθούν κρίσιμοι, μια δεύτερη κίτρινη, να αλλάξουν τις ισορροπίες του αγώνα, κάνοντας λάθος διαχείριση πολλών πραγμάτων. Δεν πιστεύω ότι ήρθε εδώ με σκοπό να κάνει κάτι. Προσωπικά δεν το πιστεύω. Ήταν ένα κακό διαιτητή. Και αυτό είναι που τραβάμε. Και δυστυχώς για το ότι αρνούνται να έρθουν οι ξένοι διαιτητές στην Ελλάδα, οι καλοί ξένοι διαιτητές, αυτό είναι ευθύνη του Ολυμπιακού. Η πρώτη ομάδα που έκανε bullying σε ξένους διαιτητές ήταν ξεκάθαρο Ολυμπιακός.
Ο Πέρση έτσι και έγινε και.
Όχι μόνο από Πέρση, χαμός γίνεται.
Πέρση νομίζω έφτασαν τα πάντα στα όρια τους.
Στην Ευρώπη έγινε. Έχει κάνει 10 καταγγελίες. Κάθε φορά που έχανε, ναι, έστελνε χαρτί στην UEFA. Διαμαρτυρόμαστε διαιτησία. Όλο η διαιτησία του. Μόνιμος διαιτησία. Δεν φταίει τίποτα άλλο, μόνο διαιτησία. Είτε στην Ευρώπη, είτε στην Ελλάδα, διαιτησία, διαιτησία, διαιτησία. Είναι λάθος λογική. Κρίμασε, είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος ο Μαρινάκης και δεν ξέρω αν έχει εγκλωβιστεί από τον περίγυρο του και έχει μπει σε αυτή τη λογική, που είναι αδιέξοδη λογική. Έχει περάσει και ο Παναθηναϊκός αυτά. Αλαφούζο, παράγκα και όραμα κτλ. Και όλα τα σχετικά. Δηλητηριάζουν την ομάδα, δεν την αφήνουν να ξεθολώσει. Και στα χρόνια τα παλιά που χαλάνε το πρωτάθλημα στον πρώτο και στη ισοβαθμία, αυτή η αίσθηση που είχαν στον Παναθηναϊκό ότι κάθε φορά είναι σφαγμένη από χέρι, κάθε φορά του περιμένουν στη γωνία, κάθε φορά μπλα, χειρότερα έκανε τα πράγματα. Πολύ χειρότερα έκανε τα πράγματα. Λοιπόν, Θα πάμε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
Να πω μόνο ότι αναβλήθηκε η πρεμιέρα στο Australian Open λόγω βροχόπτωσης. Μετατίθεται για αύριο.
Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που δεν προκάμουν να τα διαβάσουμε. Και στο Facebook τα mail σχεδόν καλά δεν θα τα με κάνει. Όχι, είδαμε κάποια από αυτά. Ναι. Okay. Θα τα δούμε και αύριο, παιδιά. Εδώ είμαστε, καλά να είμαστε. Θα τα πούμε λίγο πιο χαλαρά με την ησυχία μας. Την αγάπη μας, φιλιά πολλά. Ακολουθούν οι απροσάρμοστοι. Σε επόμενες εκπομπές ήταν Μπάμπη Παπάζογλου, δεν ξέρω ποιος άλλος ήταν.
Θα είναι ο Γιάννακης. Λογικά θα είναι ο Σαντορίνος. Λογικά.
Και ρε πόνο έχει, θα ερχόταν, πιστεύω. Ναι. Τώρα θα δούμε, θα δείξει την πορεία. Φιλιά πολλά, την αγάπη μας. Αύριο το πρωί, 8 το επόμενο ραντεβού μας. Γεια σας.
Era Sport 101,8.